Sveiki! Iepazīsti komūnu epizodē! Šoreiz ar pilnīgi jaunu, pilnīgi nepazīstamu biedru Sevals 2. Cerams, ka es izrunāju pareizi.
Pareizi.
Super. Kā mums piebiedrojas arī tāds ilgadējs ierakstītājs kā Mr. Kadiljaks.
Šalom! Maz drusciņā rūsu iespējams jau virsū kaut kur krājas.
Jā, nu ziem kā nekā.
Bet vedēši, ka palīdz.
Jā.
Un mūsu brīnišķīgais klejotājs pa pasauli, kurš muzicē Menestrels.
Menestrels. Es neesmu sanācis ne klejot, ne muzicēt, bet kādu dienu.
Bet sirdi un dvēselē, jā.
Jā. Ok, mums reku Sevals. Man jautājums par to divnieku. No kurienes tas divnieks parādies? Es jau saprotu Sevals, tur gan jau ir saprotam, bet es šābos, ka mums fórumā bija aizņemts Sevals.
Aizņemts ir vienmēr, tāpēc es pielieku vienkārši divnieku un vienmēr ar viņu eju visur.
Tāds populārs niks tonāk. Tā kā segvārds.
Nu, vienmēr visi tā kā ir aizņemt, un es jau esmu pieradis jau to divnieku rakstīt. Un jau liekas, ka jau bez tā divnieka es vairs... Nav vairs tas.
A ko vispār Sevals nozīmē?
Tas jau ir no seniem. Es visu laiku viņu izmantoju.
Un... Cik seniem laikiem? Vai tas ir kaut kāds jau ERC vai kā viņš bija čats vai vēl kas?
Nē, tas jau ir... Pat ne, tas ir no kaut kādām spēlēm vai kas bija nācis. Izmantoju. Iespējams, kāda šaudīšanas... Bija? Kaut kādu šaušanos spēlītas vai kas. Vai tas bija Battlefield? Es jau vairs neatceros. Pasēr.
Battlefield. Mums jāsaprot, tad bija Battlefield cilvēks, tad bija Counter-Strike cilvēks.
Vairāk Battlefield, es teikšu.
Battlefieldā bija kaut kā grūti atrast kompaņons. Bieži vien pārsvarā bija CS un Battlefield tur kaut kā
jā.
Tur tādi hardcore cilvēki, kuri grib jauns izjūtas izbaudīt. Ienākts cilvēks no CS un izrādās, ka te kaut kāda minimāla fizika notiek. Kā tas ir iespējams?
Baigi ilgie mači, baigi tālu kaut kur jāskrien.
O, jā.
Ko Sevald? Mums šis būs tāds interesants ieraksts, jo mēs īstenībā par tevi neko nezinām.
Tad es varu pastāstīt par sevi.
Jā, tas būtu interesanti. Visai, es domāju, es redzu sākt ar to, ar ko tu vispār aizraujies pa dzīvi.
Darbs. Nu, darbs man ir celtniecība. Man pat, es esmu tā kā lai saka, DIY. Nu, man patīk visu kaut ko veidot, taisīt. Mājas es taisu no nulles līdz atslēgai.
Tas jau tāds... ne jau viens pats.
Nē, to es daru ar brāli kopā. Tas mums tāds tā kā... Mēs esam reāli tā kā viena komanda, un mēs to daram tikai divatā un viss.
Tā kā jūs neko papildus nealgojat kaut kādām specifiskiem darbiem, kaut kam tam līdzīgiem?
Nē, mēģinam pārsvarā paši visu pilnīgi. Ir, protams, ir kaut kā darbi, ko nevar izdarīt, nu, kad tur ir vajadzīgs kaut kāds profesionāls kaut kam, bet pārsvarā pa savu. Nu, tad ir mans hobijs. Hobijs ir tā kā 3D printēšana, animes, un tad es mazliet vēl to apvienoju, veidoju figūras visādas, man kaut kur fonā ir, var arī pēc tam parādīt kādu. No tā 3D printēšanas reāli sākās ar to, kad ir, tā kā es esmu anime fans, jau ļoti, ļoti sen, cik sen, tas ir reāli man no kaut kādiem tur 17 gadiem, vai cik, bet tas ir kaut kādi 16 gadi atpakaļ, jau. Tā kā un reāli sākās visu ar tādu vienu figūru, ko es sāku skatīties, un kad viņa sākas parādīties tikai nesen, nu tā kā, es tā nebiju pirms tam redzējis nekur, kad ir arī pārdošanā tā. Naruto, nu man populārākais patīk, pieņemsim tas Naruto, un tā ir Naruto statuja, kur pieņemsim, kur te patām var nodemonstrēt šī te.
Wow, šitā lielā.
Jā. Un skatījos, ka cenas viņām tā padārgas, kaut kā negribās.
Šitādi izmēris domā, jā.
Jā. Un tas izlēmu, nu, domāju, poši būtu izprintēt. Bija pa tiem printeriem baigi daudz visādas runas likās, bet nu, tas ir droši nesasniedzams, dārgs likās. Un nopirku pirmo to epoksīda printeri. Un tad sāku tās figūriņas taisīt, tad vairāk man arī bišku uz to zīmēšanu ir, arī bišku māku zīmēt. Sāku nopirkt tās speciālās krāsas un visu tā. Un beigās jau aizgāja jau parastais printeris. Tas ir vairāk maniem tādiem DIY darbiņiem kaut ko uztaisīt. Bet, piemēram, sāk ar kaut ko tur vienkāršot, izveidot jūt sev, reku pieņemsim, nu, tur speciālu telefonu statīvu. Mm-hmm. Tas tāds sākums, lēnām sāku. Tad es jau kaut ko skatos, ir arī cilvēki, kas sarežģītāk kaut ko taisa. Reku pieņemsim, nu, tādas pistolītas tur, uzvalkamās tās. Sapratu, tas jau arī ir forši, vēl kaut ko grūtāku. Un tad jau, reku, es speciāli atvedu savu vislielāko tādu. Tas ir mehāniski viss strādā. Tas ir ar bumbiņām.
Uh-huh.
Tas ir pārtaisīts kā tādas zils lodītes.
Uh-huh.
Un tas ir, es, kad aizbraucu uz saviem laukiem, savu dāčiņu, tad es tur pa bumbiņām varu pašaudīties.
Šis izskatījās pēc daudzdaļīgas lietas. Un arī,
jā,
tur var redzēt. Es pareizi redzu, viņš tā kā ar metālu skrūvēm ir saskrūvēt.
Jā, viņš ir tā kā skrūvītas. Tas ir fails, mm-hmm. kas vienkārši tu apsties internetā sameklē. Mm-hmm. Tā vienīgais, kas ir šeit, tas ir skrūvītas ir vajadzīgas. Un šis te arbuletiņš vienkārši bija nopērkams atsevišķi uzmaucams.
Mm-hmm.
Un tad vienkārši ieliek lodītas šeit iekšā. Nu, viņi kaut kādi, nezinu, nu 10-15 faili tur ir, un jau jāsaliek kopā, un tad, un nu, tas pats, kas nav redzams, varbūt augšā arī pulkstenis.
Var redzēt.
Jā, tur ir, ir no mehānisma arī, visas tās daļiņas ir izprintētas, mm-hmm. ir tikai varbūt tām, kad atspirīte no pildspalas bija vajadzīga, un viņš ir tā kā uzgriežams, un uz svaru viņš iet.
Un cik vispār tā ilgi tāda printēšana aizina, piemēram, turbūt arbalēts, cik ilgi prasa?
Arbalēts būs nu, kaut kādas, droši vien, divas ir trīs dienas. Kaut kāds šitāds mazāks pieņemsim, tāds, mm-hmm. nu, tur ir, nu, droši vien, stunda, divas, trīs stundu jautājums, nu, nekas mm-hmm. īpaši tur nav.
Jā, tā, no šitā, ko tu mums viss pastāstīji, es redzu, mums te ir kādas... Trīs lielās tēmas. Es redzu, mums ir mājas. Es domāju, visiem var būt interesanti, kas notiek māju pasaulē.
Yeah.
Mums ir, protams, 3D printēšana, kur nu bez tās, un mums arī višķiņi ir kaut kāda tā anime vēstura. Un tiepēc 3D printēšanas pats pa sevi, kā es saprotu, mums ir... Es nezinu, mums jā, varbūt mums jādala ir krāsošana no 3D printēšanas, un man liekas, tās ir divas baigi atšķirīgās mākslas, tad jau veidoši četras tēmas.
Yeah.
Un, kur mēs gribētu tādu pirmo, kāds mums ir sajūts, kādi liekam liekas, kur pirmo tēmu mēs varētu šaut un
četrām. Mēs varētu par mājām sākt.
Jā, tā būs varbūt sāpīgā tēma mums kādi liekam, jo viņš ir mājas īpašnieks.
Kāpēc uzreiz sāpīgā? Man vienkārši interesē.
Es nezinu, tur visu laiku kaut kas tajā mājā notiek. Tu man esi teicis, oj, tur dzīvoks, vai ja man būtu jāizvēlās, varbūt es dzīvoku ņemt, nevis māju.
Paša man ir
mirklī,
pats es dzīvoju dzīvokli.
Man liekas, tu tādā depresīvākā brīdī kaut ko tādu man teici.
Varbūt ir tādi, kaut kādi tādi, zini.
Man liekas, tas bija tā, ka runa tā ir apsaimniekošanu. Oj, tur baigais čils dzīvoklī maksā pa apsaimniekotājiem, viņi tur čakarējās.
Ja vēl apsaimniekotājs pagadās, tu sakarīgs, tā, bāds, tur vakarīgs vēl man dzīvokļa kāda varbūt, tur es nezinu, bet mājā tu pats savs saimnieks plus mīnus es un dari, ko gribi, palielam, mazāk vai vairāk. Jā.
Mm-hmm. Nu, Seval, kā tu teiktu, kāds pie mums tagad ir tas māja tirgus? Grib mājas, negrib mājas?
Nu, es jau būvēju tā kā visu laiku, es kaut kā neredzu to apstāšanos, nu, vismaz man tā ir. Es esmu mm-hmm. pats personīgi no Siguldas, un tad tā Sigulda nu, visu laiku apdzīvojas, aptaisās kaut kā to stopu. Nē, es izmaz kā, es to neizjūtu tā. Mm-hmm. Tā, kas pašlaik ir visu laiku un pieprasījums.
Kā vispār notiek tas, nezinu, vat atnāk cilvēks pie tevis, es gribu uzbūvēt māju. Kā vispār tas process notiek? Ar ko sākas vispār?
Nu, cilvēks jau vienmēr ir gatavs, jau viņš jau vienmēr ir sagatavojis projektu jau, un tad vienkārši meklē kādu. Un tad pārsvarā mums nekas nav baigi jāreklamējas, mums vairāk jau pa atpazīst jau pat, nu, ja, tev, ja tu labi dari savu darbu, tad jau tev tālāk arī reklamēs paši mm-hmm. cilvēki, jau pastāstīs, iedos telefonu numuru, un tad vienkārši viņi zvana. Saka, tāda situācija, grib taisīt māju. Un tad jā, kāds... skatās, ko viņš grib.
Ir kaut kādi tie sarkanie karoļi, ka tu tāds, nu, atnāk cilvēks pie tevis, un tu saproti, ka labāk varbūt ar šo cilvēku nu, nevajag sadarboties, jo beigās pašam būs vairāk tur galvasāpju nekā izdevīgu kaut kādu.
Nē, nē, vairāk nav nekādi tādi bijuši, kad ar kādi varbūt ir grūtāk sastrādāties, bet tā, nē, varbūt vienīgais, ka darbs ir bijis grūtāks, vai arī, pieņemsim, kādam ir, tas ir tas darbs vienkārši, kas steidzīgi, kad ir jāizpildīts, kad ot, ir bijis nodedzis jumts, pieņemsim, mm-hmm. jā. Mm-hmm. Tad ātri jāskrien cilvēkam, lai saglābtu to visu, pieņemsim, viņam pirmais stāvs viss vēl ir vesels. Protams, nu, tur vajadzēs strādāt, cik vien ilgi var, lai visu ātri nosektu, saglabātu. Bet tā, protams, ja pašam tas darbs patīk, tad jau.
Mm-hmm. Nav tā, ka viņam skatās tādu sajūtu, kad varbūt cilvēkam nav budžets nu, vajadzīgais reāli. Kā tu parasti ir, kad, man liekas, tā tautas gudrība ir tāda, ka tu rēķini, cik tev izmaksās tas visu, tad vēl kaut trešdaļu pa virstu piemet rezervēji.
Cik kādā varbūt vieglāk ir strādāt ar tiem, kam ir mazāk naudas, nekā kam vairāk naudas.
mazāk izvēlīgi būs.
nu jā, nu tie, ka vairāk tā nauda būs, tie jau varbūt viņi to vairāk skaita, vairāk to knapina un mēģina to sīkumu visu izvilkt pēc, nu, mm-hmm. tiem varbūt pat grūtāk būtu.
Pilnīgi mm-hmm. šī tā. Es nebiju gaidījis, bet varbūt laikam tas savā ziņā loģiski.
Vismaz man tā ir, jā, mums tā ir parasti. Bet, nu,
mājas tu
ir jau visādi cilvēki.
No kaut kā tā kā guļbūvis taisat vai tie, vai no šiem gāzbetona blokiem?
Nu, vai tas ir gāzbetoni, vai tas ir karkas, nu, īpaši nav. Visu. Nav.
Nu, arī tā kā elektroinstalācija, visu saprot, jūs tā kā pilnībā.
Mēs jā, nu, vadus, jā, varam savilkt, vat tos elektrības un varbūt santehnikas darbus varam mēģināt, nu, atstāt tālāk tur jau citiem darīt. Varam mm-hmm. savilkt to lielumu visu, bet mums jau, mūsu mīļākais darbs tas ir, ka mēs uztaisam pamatu, uztaisam pašu māju, uztaisam jumtu, gatavu mm-hmm. saliekam, nu, tās visas konstrukcijas.
Aha.
Mums vairāk īpaši nepatīk pa iekšu tā, nu, ir, kad jau, protams, kaut ziema pienāk, nu, tad pat, nu, labāk jau ir pa to iekšiņu pastrādāt. Bet pārsvarā labāk tas process no pamatiem, uztaisam uzmūrējumu ar karkas to māju, uzliekam jumtu, mm-hmm. segumu, un pārsvarā mēs ejam uz nākošo, un tad jau atļaujam.
Cik ilgi, teiksim, tāds aizņem, tā vidē kaut kāds tā, mājas tāds, nu, nezinu, tā, teiksim, kaut kāds tur 70 kvadrātmetru kaut kādu māju, nu, tādu, es pieņemu, ka tā ir tāda puslīdz normāla vidē tāda māja. Ne īpaši liela, ne īpaši maza, cik ilgs tās laiks var aizņemt uz tāds māju.
60 kvadrāti kaut kur, nu, tur jau cik sarežģīti izdomā cilvēks jau to savu dizainu, tur to savu jumtu, un tas jau visvairāk aizņem, bet tā, lai dabūtu ātri, droši jau kādos 3-4 mēnesi, tikai ārpus, es domāju, iekšpus, jau tas jau cits stāsts.
Nu jā, jā, protams.
Mm-hmm. 4 mēneši tā vajadzīgi, 3. Droši vien.
3-4. Jā, nē, nu, nav.
Viņš kā, teiksim, ka arī izstāvu, tad, nē. Bieži vien kādreiz vismaz es zinu, ka tur, ka tos pamatus lēja iekšā, tur cilvēki tur, tur jā, nezinu, bez mazais ziemā, tur rudenī jāielēja, un tad tur pēc nākam vēl pēc gada, tu vēlreiz pielēji klāt, un tikai vot tad, kaut kad tu pēc diviem gadiem vari taisīt tā sienas augšā. Kā reāli dabā tagad ir, nu, es zinu, ka tehnoloģijas attīstās, kaut kas iet uz priekšu, kaut tie materiāli. Tā kā elastīgāki kļūst, nu, kā ātrāks tā, nu, padara to visu. Kā reāli ir tas dabā ar tiem pamatiem? Nē,
vairāk jau pārsvarā jau cilvēkiem vajag, man vajag rīt gatavu, nu, uzreiz. Mm-hmm. Jo neviens negrib gaidīt, nu, viss, lai uztaisītu tik pareizi, nu, tad tas ir tiešām ilgi, jo tur... Mm-hmm. Visu, ko tu dari uzmūrē vai iebetonē, visam pareizi ir jāgaida, piemēram, tās 30 dienas,
Jā.
Kurš gan nu gaida tagad, kad iemūrējam, piemēram, tur loga pārsedzi, tur neviens jā. Negaidīs tās 30 dienas. Nu. Mm-hmm. Nostiprina kaut kā, lai stingrāk un iet tālāk. Bet, nu jā, nu, daudz, nu, ir, kad notiek, kad pamatus ielai visus, nu, tad ir jāpagaida, nu, vismaz tas divas nedēļas mm-hmm. ir jāatļauj, lai viņš sacietē, jo uzreiz maukt vienkārši iebetonē, rīt jau var staigāt, un tā arī gluži nevar. Ir kaut kāds jau, protams.
Mm-hmm. Mums komūna ir tāda visai lielākoties, nu, jaunieši, tēmas ir visai jaunieši arī tādas. Kā tagad mums ir tie jaunie cilvēki, es domāju, būs lielais tas jautājums. Cik tad vajag vispār krāt tagad naudas, lai uztaisītu māju?
Tā, ja tu pats nebūvē, ja?
Nu, es pieejam, jo tas izmācīties būvēšanu.
Es domāju, tas
vidējais. Tas pēc tam jautājums, cik tev ļoti šī karjera patīk, bet tagad ir, ka tu
nogo.
Tagad tev ir YouTube apmācība. Māte,
no, jā. Cilvēks pie tevis tagad nāk, ot, cik viņam būtu jārēķinās, ot, cik, tev, ot, cik viņam uz tiem materiāliem, tur pa darbu, vispār, ot, cik viņam tur vajag nieras pārdot.
Mēs, parasti jau tur ir vai grūti pateikt līdz gala ciparam. Tur, ja līdz gala ciparam parasti var rēķināt, kad ir šobrīd laikam ir kaut kāds vismaz 1000 eiro kvadrātā. Nu, mm-hmm. Pieņemsim 100 kvadrāta māja, no 100 tūkstoši tev tā bildi ir jārēķinās. Nu, par to tu vari nemaz nedomāt savādāk. Mm-hmm. Diez vai, kad dabūs kaut kur lētāk vai kaut ko. Ja tu vienīgais pats uztais, nu, tev uztais ārpusi, no to tu nevari konstrukciju un pa iekšpusi ņemties gribi pats. Tad jā, kaut ko jau var sakt, nu, lētāk dabūt, bet nu. Tagad ir vienīgais, kad ir ļoti dārgas palikušas cenas materiāliem, un tā skāpja un kāpja un kāpja. Tagad bišku ir normalizējies, bet, nu, es kaut kā ir pacelšos ļoti, un tā cena uzreiz mājām arī.
Ok, tā tad tu izmaz 1000 kvadrātmetrā plusā. Un viss, kas grib sev mājas, es zinu, man liekas, ka mums ir daži, kas tur sapņo pa kādu dienu māju, vēl kaut kas, tev vajag rēķināties, ka tas pagaidām maksā tīk. Protams, inflācija izdarīs savu, un tas paliks dārgāks tikai.
Bet, nu... ir, protams, tie materiāli ir jau, kur tu iekonomē vai... Tu izdomā, vai tu ņem tur gāzbetonu vai koku. Agrāk bija tur dārga, lētāk bija koku. Man liekas, ka nu jau ir atgājis atpakaļ, būs gāzbetons jau lētāks. Un, nu, tas manivrē. Mm-hmm. Es jau, nu, tur jau arī vairāk ir jāskatās, ko cilvēki domā, kurš ir labāks. Prasa tur tas gāzbetons, keramzīgs. Tas jau vairāk atkarīgs, kādu tu to projektu iedosi. Vai tas jumts būs pa smagu, vai tu pirms dakstiņš būs. Dakstiņš mm-hmm. pirms ir smags, un tad viņam vajag arī lielāk, tā stingrāk to konstrukciju. Tas viss baigi daudz tie. Tas ir reāli jāpasēž mm-hmm. ar to cilvēku, jāparunā, jāizrunā viss, un tad jau tiek pie kaut kā kopsaucēja.
Nu, un kā tev viss šis ir kā karjera, tā celtniecība, māja celtniecība? Vai ieteikt mūsu jaunai tautai iet šajā virzienā? Vai arī nē, tev konkurence labāk nevajag?
Nē, nu, konkurence jau nekad nav pasliktu, bet vai... Nu, celtniecība tas ir tāds, nu, pasmags darbs, es tā uzreiz varu teikt, ka, nu, labāk jau, protams, ja var kaut kā sameklēt to dzīves ceļu kaut kā mazliet vieglāk, kāpēc ne, jāiet vienmēr uz to bišku, lai dabūtu. Man, piemēram, tas patīk, tas mans tāds jau, man, piemēram, pašam tāda dāčiņa ir, ko es taisu, mēģinu tur iekšā, tur savu izpausties varu, nu, un arī rekur, pieņemsim. Man tāda maziņa esmu uzcēlis 25 kvadrāti, kur izprintēta tāda modelīts, kāds ir.
Wow, su, ritīgs, tāds, ritīgs forši.
Viņa tāda meža mazā tāda mājiņa, kur iekšā varēja izpausties, sataisīt, tur pieņems no ozola kaut ko un tā.
Vai tagad tā pastoties uz šo tavu to 3D printēšanu māju, vai tu... teiksim, kaut ko varbūt analoģisku, varbūt ar klientiem, pieņemsim, varbūt klients atnāk, tu varbūt, tā kā nezinu, beigās izprintē to, varbūt to mājiņu, kā viņi varētu izskatīties dabā, nu, tā kā, lai vieglāk varbūt kaut kādas lietas analizēt, vai, nezinu, ar klientu kaut kā, nu, vieglāk iztēloties dabā.
Kā skatu, jā. Nē, es vēl tā pa to tā padomu, bet vispār, jā, labi ideja, jā, no šī kaut
kas. Jo, pieņems, nu, man pieņemsim reizēm ir tā, kad man es tāds mēģinu iedomāties, kā tas izskatītos, un tad es, ja es nevaru, nu, tā savu galvā salikt, es tā kā uzzīmēju, nu, cik nu es tur tā varu, lai tādās, aha, nu, tas tā varētu izskatīties, okei, nu, tā kā labi bildi sava saprota.
Šito te uzsprintē virsu firmas zīmoli, nu, dot tā kā, es jau pārunu laikā kā suvenīru līdzi, lai
Tas
ir īstenībā, jā, baigi laba ideja.
Jo,
tā, Līdz iedot, kā paraudzis sava mājiņa, jā, ierāmē kaut kur stūrīti noliek. Ar ko viss sākās?
Jā, ko viss sākās, vai ja kaut ko izdomā pēc tam domāt, ar reku būs mājiņa, kas atgādinās.
Jā.
Nu, man, man liekas, man pat tā mājā varētu būt viss, kā tev, kad Iljak.
Man tāds pa lielam arī tāds varbūt... Nē, nu, zini kā, pa māju tas ir tāds, tur jautājumi ir miljons. Tur un uz katru vēl jautājumu, vēl ir 100 apakš jautājumu kā minimums, tā kā. Bet, nē, galvenās, jā, vadlīnijas, protams, diezgan visnotaļ saprotams, ar ko orientēties un rēķināties.
Ja viedlīnīs ir saprotams, mēs varam turpināt mūsu tēmu, Viktorīnu. Tā, tad es domāju, loģiski būtu laikam paņemt mums to visu anime vēsturi, un tajā mēs varētu sākt pie lielajām, stiprajām tēmām uz nobeigam, kas ir 3D printēšana un krāsošana. Tātad, vai tu atceries to tālo gadu, kad aizsākās tavs anime piedzīvojums, un kā viņš aizsākās, kā tu pamanīji, ka tāda anime ir?
Mēģināšu tā pateikt, nu, kaut kāds 2007. Kaut kas tāds varētu būt. Nu, es tā varu precīzi nepateikt, bet tas kaut kas tāds, jā, kad es sāku reāli. Tad varu teikt, nu, kaut kur caur internetu kaut ko sameklēju, vai, droši vien kaut kad sākās tas pa televīziju rādīja, kaut kāds tur Dragon Balls laikam bija, kaut kāds jau tur sižetiņi, bet, nu, Nesu tā viņu redzējis. Šobrīd tieši viņu skatos visu no sākuma. Esmu ticis kaut pirmās tikai 30 sērijas. Nekad nevarēju saņemties, un tagad esmu saņēmies vēlreiz not sākt apstīties tādu. Bet pirmo tādu es redzēju un skatījos, kas tā sitā anime, un skatījos, un nu, tas Naruto bija, man liekas, tajā brīdī kaut kāds populārs, ja nemaldos.
Nu, jā.
Man liekas, ka tas arī bija pirmais, ko es tā redzēju. Tas mani aizrāva, man liekas, man bija tā, kad bija tā angliski viņa tā daļa gāja, un tad varbūt pat vai vēl nebija iztulkots tas beigas, atceros, ka man puse no viņas beigās bija jālasa, tas man, nu, neīpaši, nu, ar subtitriem bija tā pagrūties, gribu skatīties sižetu, man jālasa, nu, es neesmu no tiem, kas varbūt skatās oriģinālu valodā, tas nav priekš manis. Tad es atkal gaidīju, kad viss tas aizies, un atkal noskatījos. Tad ir Nu, tas top trīnieks varbūt, kas man bija, tad ir Hunter x Hunter, laikam, tas arī varēja būt. Un Ippo, Hajime Ippo, ja jūs tādu zinat, tas tāda arī diezgan paveca. Tas ir pa bokseri.
Pa bokseri, ā, dzirdēts, es neesmu redzējis, bet
ir
dzirdēts.
Es ļoti varu ieteikt viņu, tā ir tāda, es vairāk, nu, viņa tā kā ir par cīnīšanos, tā, bet vairāk... kas man uzrunāja, tā komēdija, kas tur ir tā Japāņa, laikam tāda, tāds humors, kas man likās tāds diezgan foršs jautars. Arī tā kā iesaku, ja kāds grib redzēt kaut ko jaunu foršu, tad tas ir tāds foršs jauns. Vec anime, bet ar tādu foršu pieskaņu.
Vai tu šobrīd kaut ko tā skaties, tev ir kaut kas?
Tāks, tagad esmu iesācis to Dragon Ball, to iesāku skatīties. Es tā visu laiku ik pa laikam skatos, es esmu ļoti daudz redzējis, pat nevaru atcerēties jau vairs visu, ko es esmu skatījies. Mēģinu arī tā jaunāko, tā.
Bet Dragon Ball es tā kā, viens tā kā oriģinālo, vai
oriģinālo, arī... man liekas, ka tas ir oriģinālais.
Tur Dragon Ball, tieši to, pats pirmais.
Pats pirmais, jā, es tieši to sāku.
Okay.
Es sanāk, ka tu tad jau projām esi no aktīvajiem tādiem skatītājiem, nu, salīdzinoši.
Es visu laiku skatos, jā. Nu, manā sarakstā noteikti ir jau virs kaut kādām 200, nu, tas ir jau, jo man liekas, jau, ja jau es kaut kādu, jo man ir tā, kad esmu iedomājoties 2007. Gadā skatījies Naruto, nu, tad, vai to Hunter x Hunter, un tagad es biju, nu, pirms kāda gada vēlreiz viņu skatījies, Jo es jau vairs neatceros, kas tur bija. Un tāds foršs jau ir, ka dažreiz gribas zināt, lai tu to visu animu aizmirsti un skaties no jauna. Nu, man tā gandrīz ir. Var atkal viss sākt no jauna.
Bet tad, kāpēc tu skaties? Jau ilgi skaties, kas tevi tur pie tās animu?
Kas mani uzrunāja? Laikam tas sižets viss. Es nezinu, man pat labāk skatīties kaut kāda animes nekā kādu filmu varbūt. Tām liekas interesantāks tas viss vai kāda seriāla. Es pat nezinu, tas... Ja viss tas, katram ir savs tas, tur Death Note, ja, vai arī tur, es jau aizmirsu, P-Power, pat es skatījos no sākuma to vienu stīlu, vai tur, nu, tas, kas, kā viņš, kas Naruto, vai tā Hunter x Hunter, un tad es skatījos, ir arī pa kaut kādu ēdināšanu, kas varbūt tur, par kodu, no ēšanu, kā var uztaisīt āni, kas tur var būt interesants, kā es neatceru, kā viņš sauc, bet, un skatos pa ēšanu, uztaisīts tā tik aizraujoši, ka tu vienkārši skaties pa kaut kādu pavāriem, tur, kā viņi tur taisēs, kas man galīgi tā kā nepiesaista, bet nu, liekas ļoti interesanti. Vai riteņu braukšana. Viņi to kaut kā to pārspēlē to tādā spēcīgākā.
Tad ir tas, mēs varētu tā teikt, tas japāņu mēdīju izteiksme, tas stils tīr, kā viņam saistoši izrādījās. Bet kā es dzirdu, izklausās, ka tu baigiesi uz tādiem šoneniem ekšenu.
Jā.
Ne?
Es tagad, kaut kā es nebiju uzdūries to jūsu fórumu, tagad es biju uzdūries, jā. Un tad, nu tad tu, jā, esi šonen, tur isekai fans, un es tāds, tie žandri, tad man tik, es reiz uzspiežu tagad tajās, nu, kur es skatos, tad, tad es viņus varu vēl sadalīt, es jau nekad viņus tāpat nebiju iedziļdājies, kad, isekai ir tas pa to, pa tām, ka tu esi video spēlē, tur iekšā pieņemsim. Es tā, man tas, nu, tur reiz tā atvieglo tā meklēšana, jau kaut kādi jau bonusiņi jau man arī ir, jau no fóruma.
Jā, es varu iedomāties, cik tas bija sarežģīti bez atslēgas vārdiem meklēt seriāls.
Vienkārši, jā, tur kaut kādu to tēmu savu, jā, beigās, tur viņi tā iedalās vēl tik smalki, vēl, tad jā.
Kā tu teiktu, vispār teiksim, ja tā salīdzina, nezinu, tur mūsdienu, kas ir, un tur tālais, 2007. 10. Cik ļoti anime, teiksim, priekš tevis ir mainījusies?
Man liekas vienalga, man nesaprotam liekas, kā tur tas vai kaut kādā, tas pats Dragon Balls, ko es tagad skatos, kā var kaut kādā 80, nezinu, tur 9. vai 87. Gada laikam tā ir animācija, kā var kaut kas tik vecs var būt tik, nu, tāds aizraujošs. Arī, nu, tagadējais man patīk droši, kas viņam ir labāks. Vienkārši kā animācija labāk, man liekas, tas sižet, nu, protams, sižet gar jau paliek interesantāk un tā, bet, nu, Baigi neliekas, ka tas viss tā mainās. Man liekas, viņi pieturās vairāk pie tā visa tā stiliņa.
Ir tāds bišķicīt jautājums, ka tu sāki, ka sižet ir vēl projām aizraujoši un kas baigi senais ir, bet tā kā mēs zinām, ka anime ir lielākoties balstīt uz kaut kādu oriģinālu materiālu, vai tu esi arī ķēries klāt, teiksim, mangai?
Nē, mangai es vēl neesmu paprovējis. Ir bijis intereses, nemaz nezināju, ka Latvijas, piemēram, tajā gramatnīcā laikam esot, jā, jau pat fórumā bija, jā, atbūs fórumā.
Jā, jā, laikam, jā, Jāni Rozē var ieiet tagad paķert, mums ir kaut kur specializēta veikali, ir, bet, nu, viss būs, protams, angliski vai krieviski,
jā.
Skatoties, ko tur, latviski mēģināja viņu tulkot vienu brītiņu, bet viņi paņēma tādas draņķīgas, kaut kas jocīgas amerikāņu veidojumus, un tur tā kā neaizgāja, tāpēc viņi tagad vienkārši pārtirgo angļu, bet jā, tu, arī īstenībā tas, ko pie mums pārdot, ir tāds riktīgs mainstreams, tādi droši, es teiktu, visai droši labi gabali. Protams, vispār var no interneta pasūtīt arī. Piemēram, Dragon Ball Z, tu noteikti varētu atrast internetā kaut kur no ārzemēm, jā, bet nezinu, tur angļu, krievu versijā gan jau arī, gan jau kaut šitos te boxsets, kas ir kaste, kurā ir pilna ar tām gramatiņām, un viņi maksā lētāk, un to vienkārši nopirkt vienu kastu. Dragon Balls, es gan domāju, ka visdrīzāk ir vairākas kastes jāpērk, ka tur vienā kastē nemaz visu nevar nopirkt.
Droši vien, jā, es skatījos, tas sadarīst tad daudz.
Tev noteikti varētu ieteikt, pamēģināt, paskatīties, jo tev patīk sižet, un tas viss, tas jau nāk no turienes, parasti adaptācijas ir visai tuvu mangai, protams, ar atšķirībām, tur vienmēr ir tie lielie diskusijas un par to, kas ir labāks anime adaptācija, bija vai manga, bet jā, tas tāds fun fact par anime vispār, kad viņa lielākoties ir adaptēta vai nu no novelēm, vai arī no mangas, nu citēs arī spēlēm, bet viņiem ļoti patīk taisīt anime tā, lai zinu, lai būtu drošāk, ka tur jau fanu bāze ir, un tu satājies balstoties uz to materiālu kaut ko jaunu, kas ir anime. Bet jā, jāpamēģina. Protams, jāteik pāri tam, ka tas ir melnbalti, un kad ir jālasa pretējā virzienā, nekā mēs esam pieraduši. Kad tur tā kā tas svāksi, kad tu paņemsi to mangu kā parastu grāmatu, tad tu sāksi lasīt ar aizmuguru viņas.
tas ir tas labais tips, jā, ar ko jāsāk tad.
Man savulaiks arī kaut kā, es kad biju paņēmis mangu, un bija, viņi kaut kur internetā bija lasījis, bet bija izdarīts kaut kā tā, kad okei, okay, nu, tu viņi tā kā, nu, dabiskā veidā šķirsti, kā viņi ir. Bet, nu, tas teksta izkārtojums, viņš beidz pamatā ir palicis, nu, tā kā, nu, oriģinālā, nu, ka tev jālas no, tā kā, nu, abās uz to kreisilā. Un līdz ar to, tā kā, nu, lasi, nu, kā pieredzes, un tu saproti vienkārši, nu, kaut kas nelīmējas kopā, kaut kā tie dialogi, vai teiks, un tāds, jā, pagā, tad, jā, tā kā otrādā savai klasī. Tu it kā šķirsti pareizi, bet tev jālas vienalga otrās kaut kā.
Jā, tad jūs esat tādu, nu, lasījuši, un jums personīgi, ot, jūs uzskatāt, nu, vērts tādu, ja? Nu, ieinteresēties, ja, apstīties. Jums neaizrauj pašiem.
Man īpaši tā manga tā neaizrauj. Es zinu, ka tie, kuri nevar sagaidīt tur kaut kādas tur sezonas nobeigumus vai vēl kaut ko, tie tad jā. Tur ķert cietni lāsto mangu tur tālāk uz priekšu. Man atkal, nu, esmu pāris mangas kaut kādu biškiņu palasījis savā dzīvē arī tīrdei tā, lai salīdzinātu, nu, a, kā tad bija tur iekšā, nu, mangā, cik tur, jo pāris tur cilvēki saka, o, tur, vat mangā, tur, vat, vai novelē, vat, tur bija baigi forši visu izskaidros, tā nebija tā kā šeit, tur, nezinu, kaut kā neizteiksmīgi un vai kaut kā savādāk, vai mēdz būt tās arkas kaut kā tur tiek mainīts un arī, Nu, tad jā, tad lās tā kā mangā, jā, tur bišķi, varbūt kaut kas savādāk ir noticis, kaut kas tāds, kaut kas pamainīts ir, varbūt, tur kaut kāda iemesla pēc.
Nu, man jau patīk visai, nu, man piesaistīja oriģināli tas, ka es pamanīju, o, ir melnbalts viss, jo man bija tas, ka skolā, es atceros, bija spītīgs bērns, es negribēju izmantot krāsas, tāds, ne, man nepatīk krāsas, man patīk pa melnbalto, un tad es atklāju, ejo, ir vesela komiksu žandrs, kas vienkārši melnbalts. Arī viņš ir stipri vairāk balstīts uz gariem sižetiem nekā amerikāņiem, jo amerikāņiem, es skatījos amerikāņu komiksu, viņi tādi maziņi, īsi, jocīgi ir salīdzinoša manga, jo manga pa lielam uzbūvi tāda pat kā anime, tur vienkārši tie sējumi, kuros tu lāsi, ir nodaļas, bet tas kā plus stāsts, kā viņš tiek pasniegts, ir ļoti tāds pats. Ir, ka, man problēmas ir tādas, ka man acīm nepatīk lasīt no ekrāniem to mangu, baigi lielais kontrasts, es ilgu lāstu, tur sēdu, lāsā lapus, simtiem lapas puši, tad man acis to, kuras baigi, pirkt papīra kopijas, tas ir dārgi. Vairāk šitiem e-lasītājiem ņemties, ko es esmu darījis, ir tā, bet uznāk brīži, kad gribas. Tas, ko es esmu pamanījis, kas man likās interesanti. Kad, ja tu skaties to animā adaptāciju, nu, paši kaut kāds lielo, tur One Piece, Naruto, pieņem Dragon Balls, arī noteikti, kad, ja tu skaties, nu, skaties animā, ir normāli, jā. Ja? Tu paskaties to oriģinālu materiālu, viņš ir labās, pēc manas sajūtas, labās vietas un ir kondensētāks mangā. Tur nav tā kā nekas izvilkts garuma UTT. Man bija tāds sajūts, ka ja anime ir laba tai sērijai, tad manga jau varētu būt izcila tajā pašā sižetā un kā viss kustās. Jo tur tā kā viss var būt stipri ātrāk, tur bez kaut kādiem filleriem, kaut kādām jocīgiem laika vilkšanām visam, ka tu tā hop, viss galvenās lietas lēkā, kas ir lieliem seriāliem, ir tīpaši riktīgi kritizē to, ka tur ir pat vesels epizodes anime sataisīts, kas neeksistē mangā nemaz. Kad citreiz, kad vēl skaties, varbūt Naruto vēl kaut ko, tur tāds skaties, šķiet kaut jocīga epizode, ka viņam bišķi kā aizmirst pa galveno stāstu līniju, lai gan tur kaut kas baigi dramatiskais notiktu, kāds vajadzēja kaut kur doties, kāds tur miro vēl kaut ko, un tad pēkšņi tāds randoms kaut kas, kaut ko citu viņa dara epizode, nesaprotam. Tas visdrīzāk nebija oriģinālajā stāstā, to viņi piebūvēja klāt, lai pagarinātu animes garumu, jo tur brīžiem tiem seriāliem ir problēmas tādas, kad manga tiek ražot lēnākā tempā, nekā viņi ražo anime. Un respektīvi viņiem vajag izdomāt savas sižeta līnijas.
Bet jā, viņiem jāgrozās.
Es varu teikt droši ar visai lielu pārliecību, ka visiem šitiem milzīgajiem darbiem visdrīzāk manga ir ļoti spēcīga. Vismaz sākumā UTT. visdrīzāk, jo man ir grūti iedomāties, ka, teiksim, Dragon Ballā nav izcila manga īsti, ja viņš tik daudz sataisīts, piemēram. Kaut kāds tur One Piece jau rīktīgi sen tiek slavēts, ka tas rakstnieks ir ģēnijs. Un tā, bet jā, noteikti tas ir tā vērts. Gal galā, protams, es nevienam neko neiesaku, bet internets eksistē, kur arī ir daudz mangas, kas ir pilnīgi noteikti legāli manga.
Ai, kvecais labais internets.
Eh, tas internets. Nu ko, Dimitri, vai mums ir vēl kādi anime jautājumi? Es tā
vai,
kā teiksim, nopratu, ka
mums... ir kaut kādu tāds varbūt jāncīgs jautājums. Vai ir kāda anime, kura varbūt tev ir kaut kā, nezinu, iedvesmojies uz kaut ko? Nezinu, kaut kā varbūt vai pamainījusi to dzīves skatījumu vēl kaut kā tā?
Grūti tā pateikt. Vairāk jau, pieņemsim, ja tu ieskaties kaut kādus otur... tas piemēram pieminēja, nu, ko es Haime to Ippo, nu, tas bokse, tu piemēram skaties, tev jau tur, viņi tā uzmundrina tev uz to vingrošanu, sportošanu gandrīz, vai, nu, to, kas viņam tas liekas, ka es tulīju tieši sporta zāli, un arī jau nodarbošos ar sportu. Nu, tas līdz galam neaiziet, bet, nu, bet arī ir interesanti.
Daniel? Tā,
vien, ā, nu, nosaukt savu, kaķi, Naruto, Naruto Uzumaki manu kaķi sauc.
Ā, tev ir kaķis.
Jā, man ir kaķis.
Ā, viens kaķis, jā, tev ir.
Viens kaķis, suns un kaķis.
Suns un kaķis, un kā suņu, ko sauc?
Sunis Riko, neļāva man izpausties.
Neļāva izpausties, skaidrs, un... Kā, principā, teiksim, vai ir kāda anime, nezinu, es moškas astaps tieši sakarā kaut kā celtniecību vai tam līdzīgi? Vai vispār eksistē, kas tāds?
Celtniecību? Man liekas, kad nē. Tur kaut kas tur varētu tāds, jā, nu, nekas tāds, laikam, tā nezinu.
Nu, skaidrs. Tā, nu, tad pāriesim bišķiņ pakāpeniski pie... Nākamā jautājuma mums te kolēģis pašlaik kaut kur ir, laikam, aizgājis trubadūra gaitās. Kā tu vispār uzdūries komūnai mūsējai? Kā vispār?
Komūnai, es pat... man liekas, ka no sākuma es tur sāku skatīties, nu, parādījās ir kaut kādi animes pat veikali, nu, man tas jau bija tāds liels šoks. Un tad es laikam vai nu Google vai nu kā es ierakstīju, varbūt tā arī anime forums, pat nezinu. Un tad es uzdūros, es skatos, vēl ir tiešām tāds anime forums, vēl ir cilvēki, arī tādi paši, ka es, kam arī interesēt kaut kas tāds.
Jā.
Ja es laik likās, ka visi tā, nu, kaut kur jau gan jau ir, bet, nu, es tā nebija tā baigi dzirdējis. Tagad vienkārši, ka sapratu, ir tie, man bija pirmā arī dzirdēšana, un nebija tā unikons, jā. Arī, kas nav man tāds, kad bija svešs, arī vēlētos viņu apmeklēt, bet nezinot, kad būs tā redzēt, kas notiek tajā visā pasākumā, kas tāds
nu, vispār ir. Tolākais tagad būs Winterkons, ja es nemaldos, viņš notiks janvārī, datumus precīzi neatceros, bet, nu, teiksim tā, tas ir tāds unikons, maz drusciņi varbūt mazāks, cik man atmiņa neviļ, tāds pieticīgāks, bet kopumā tur arī ir. Lien, ko tā kā redzēt, viņš vairāk tā kā varbūt uz cosplay kaut ko viņi tur tā kā vairāk orientējas. Bet, nē, tur ir ok, tur var aiziet, kā sāk, tur viņš parasti Cīpsalā, vismaz pēdējo reizi, kad viņš notikās.
Tā, ir interesanti,
viņš ir atpakaļ!
Jā, man nokrita internets, es nezinu, kas notika, es druģājumu skrēju pēc telefonu USB, kāpē tūlīt slēgšos klāt, tad skatos, ā, nē, kaut kas sāk parādīties.
Nu, lūk, vai tu esi, teiksim, vēl, nezinu, iepriekšējos citos kaut kādos, varbūt, formos esi bijis, nezinu, tur grupās vai...
Nē. O, man arī šitais bija tas, kas šitais ir pirmais, ko es tā uzgājis tā. Kā jau teicu, man tas tāds pirmais tāds šoks, ka, jā, te ir arī cilvēkiem interesi, arī citiem, ne tikai man.
Kā teiksim, ok, Daniel, mēs tagad runājam pa fórumiem, vai tev tur ir
Kas pa fórumiem, ko jūs
par anime fórumu?
Anime fórumu. Paprasī, kāds bija pirmais iespējas?
Vēl nē.
Tas ir tāds
jautājums. Kāds bija pirmais iespējas mūs atrodot?
Pirmais iespējas, protams, pozitīvs. Es laik domāju, ka es tāds viens 11 būšu starp, nu, bet nu, es dzirdēju, ka tā zina, bet nebija domājis, ka kāds vēl uzrikstējās vēl tur uzņēmās uztaisīt kaut kādu fórumu vai kaut ko tādu. Sāku lasīt to, jā, cilvēki, tā kā es skatījos jūs iepriekšējā, tā kā arī teica daudz, šeit ir arī tādi cilvēki, ja, kas vēl eksistē, kas arī, jā. Ir kopīgs mums. Intereses.
Ir. Mums, es teiktu, ir godīgi tā pašvakāk ir ar to interneta pārstāvniecību. Tagad ir baigi aizgājis tas stils, ka taisa konvencijas, ka cilvēki tā kā čupojas un tur cosplays parādās. Gan tur arī ir godīgi, tas jau tāds vairāk pasākums, uz ko tu aizēji, tas nav tik ļoti, ka tur, nu, tu vari satikt tur citus cilvēkus, jā, bet tev vajadzēs tā kā iet pie svešiem cilvēkiem mēģināt viņiem vienkārši tā kā pa augsto runāt.
Nē, nu, poši arī, ka tie topiki jums ir neviedojas, nu, arī nav tikai tā anime, ir arī kaut kas interesants, arī dzīves tur problēma, kādu atrisināt vai kaut ko jātur, arī tāda. Nav tā,
ir. Tā jau ir vairāk daļa, to tas, ko es mēģinu kultivēt un veidot, Jā. Ir to, ka mēs esam kopiena, un mūs tas, kas vienoja tās intereses, kas būtu anime, gamings, nu, tādas modernās, geekīgās, ja tā angliski saka. Un tas viss tāpēc, tā kā tas mums meklējumi lielai zinā atrast balansu starp personīgām lietām un ķibelēm un interesēm. Par interesēm nedrīkst aizmirst, tā kā pilnīgi arī pat personīgām arī nedrīkst aizmirst, jo tas zina, tāds atsvešinātība būs, ka tīs nepazīstos cilvēks, tu nezini, kas tas tāds ir. Tad tā kopiena īsti neveidojās, ka tev, nu, tomēr, ja tur plikus, ja tu redzēsi tikai plikus, niks un kaut kādas intereses, tad tur sāksies viss tā kā publiskā interneta fīčus, tur ķipa Delfu komentāri, vēl kaut ko, kad cilvēki sāk viens uz otru lamāties, jo tur tā kā vienalga ir vēl, jo, nu, vismaz es teiku lielā mērā, ka cilvēki paliek tādi toksiski, jo viņi otru cilvēku neredz tā kā citu cilvēku. Viņi redz Nīku, kam ir kaut kāds pretējs politiskais viedoklis. Mums ir vajag kultivēt to cilvēcisko.
Un kas, es domāju, ka pēkšņi tu tās formā sāks uzjumdīties tēmas no sērijas, kā man vislētāk ievilkt, nezinu, tur elektroinstalāciju vai kā man nomainīt jumtu lētāk.
Pa elektroinstalāciju mums būtu, man liekas, vairāk jau cilvēkam būtu viedokļi.
Jā, tur mums ir daudz, diezgan
daudz tēmas. Pa jumtiem varētu būt limitētāki.
Un tā mums ir kaut kāds tēmas tieši par tām mājām, par, jā, to, kā, tā kā apsaimniekošana, kaut kas tam līdzīgs, ir bijušas tēmas kaut kādas.
Un... Nu, ir bijušas tēmas, ka tu iekurini krāstiņu, kā viņiem sāk iet dūbi.
Kam negadās?
Aha, un kurš tur pieslēdzies dūmvadam kā ventilācijai?
Jā, tāds arēs cirdējas gadījums, jā.
Jā. Nu ko, vai mēs ejam pie tās lielās galīgās tēmas, kas ir 3D printēšana?
Krāsošana, tur ir tā ir vēl viena tēma atsevišķi.
Nu, es domāju, sākam ar to pamatu un tajā aiziesim pie krāsošanas. Cik, okay, pirmais tāds mums vajag saprast, cik tev ir vispār liela pieredze to printēšanu, cik ilgi tu jau printē?
Vairāk kā gadu stabili.
Aha.
Vislāk, kas interesējies, skatījies un tad jau, jā. Sākt ir, nu, ir divi tie printera tipi, vismaz man zināmie. Tas ir tas epoksīda printeris un striķa printeris, kas var redzēt mazliet aizmugurējās. Un ar ko viņi atšķirās? Epoksīda printeris ir vairāk domāti kaut kādiem ot, smalkiem tādiem darbiņiem, ot, kā es jums rādīju, tur, kur ir vajadzīgas detaļas, kur ir, piņemsim, smalki, tur kaut kas tur, Jā. Lai neredz tās... viļņotās svītras, kas ir, nu, kad nāk no printera. Bet otrs printeris, tas ir vairāk tādiem DIY darbiņiem, tā kā es tur to ieroci vai pulksteni, vai pieņemsim man vai rekomikrofonu statīvu, vai pulksteni turētā. Ja tev mājās daudz kas tāds vajadzīgs, tad reāli, nu, un tev patīk kaut kas tāds, tu datorā uzzimēt, tas nav nekas tāds baigi grūti sarežģītais, kurš liekas, oj, tur ir baigi jāmācās tur programmas vai kas, nu, es tās Īpaši nemāk un reka, es tur visu tādu sazīmēt varēju. Ja tev patīk tas DIY, kaut ko izveidot un Pieņemsim, turpat, jā, nu tagad jau visur tās vāze, kur es biju arī paņems. Nu, tur vienkārši paņem to. Tas ir šitādas vāzes. Tas ir tā kā alīša, tā kā alītis, tā kā mājaslapa ir, kur tu ieeji, pilns ar failiem, tā kā bildītēm, un tu vienkārši izvēlas, es gribu šito, tu uzspied, aizmet to failu uz printeri un printēt, aiziet printējis.
Tad mazliet atsaudzīt. Es pareizi saprotu, kā šie divi printeru tipi strādā. Tad tas ir, kas ir epoksī, tad tur iekšā ir tā kā ekrāns, kurš ar
ultravioletiem gaismu.
Jā, laikam ultravioletiem vai vispār vienkārši gaismu. Bet var sakot, tur ir ekrāns, kurš ietekās un tas epoksīts sacietē.
Jā,
tas un viņš ir... sāk pacelt platformiņu vai nolaist platformiņu, kā nu tur kurš kā viņš strādā, un tipa viņš tā pa slāņiem veido, kad tipa viņš uzspīdina gaismu, sacietē viens slānis, paceļ, atkal uzspīdina, atkal sacietē, un viņš tā izceļ visu figūriņu.
Viņš var teikt, epoksīda printers, jā, tas ir no beigām. Viņa sākas tā ir platforma, augšā tu ielej epoksīdu traukā, un no lejā, kā tu teici, ir ekrāns. Un tur ir tā UV gaisma, kas katrā slānītī, jā, parāda to gaismu, un viņš nolaižas lejā platforma, viņš ir tā gaisma, kas sacietina to pirmo virsmiņu, un tas kaut kādas sekundes, divas, paceļās augšā, viņš tā kā atkal nolaižās, atkal sacietē, un tad jā, tad palēnām tas figūriņa veidojas tikai no augšas uz leju. Tam otram printerim viņam vienkārši, tā pieņemsim, tas tā vienkāršāk izstāstīt, kā pistoli vienkārši to ko smērē, nu, to tā kā 3D pen vai kas tur, pieņemsim.
Nu, viņš tā kā karstās līmes pistolē.
Karstās līmes, jā, pēc principa. Tu vienkārši, viņš vienkārši tas viss ir daudz smalkāk. Tur var uzregulēt arī, protams, to smalkumu, cik tu smalki vari gribēt to līniju, lai mazāk redz, jo smalkāk tu to darīsi, protams, jo būs ilgāk tas process notiks. Bet, ja tev vai kaut kādu netik, pieņemsim, reku telefonu statīvu, tev tas nav vajadzīgs. Tepat, nu, es nezinu, vai pat redz viņu to līniju.
Nu, es nezinu, vai redzēs, bet viņš nav super līdzens. Tu tā kā tu var redzēt tās līnijas, no kurām tas tiek salikts kopā.
Jā, tā kā. Bet tas ir ļoti tad, jā, to acis ir jāapskatās. Epoksīda printerim reāli, tas vairāk domāts tiem smalkiem darbiem, tur miniatūrām, tādām reku maziņas, ka tu neredzi to problēmu viņiem. Kad ka to arī vari krāsot, un tu neredzēsi, ka tu tās līnijas ir tāds vairāk kā smalkākiem darbiņiem.
Es internetā, tā kā es skatījos epoksīda printeres, es tā problēma, ko es saskāros, ko vispār internets man apgalvoja, ka tas pats epoksīds ir toksisks, un tev vajag labi ventilējumā vietā printeri turēt, un printeri nevari sev guļam istabā viņu nolikt, vienkārši sāk printeri, ka nebūs labi,
man,
vai
jā,
tā ir.
Epoksīda printeres, viņam ir tāda īpatnējāka smaka, bet ir... Pieņemsim, tas ir mazāk bīstamāki šitie epoksīdi, pieņemsim, kam nav tā smaka, tik traki tagad ir jau ūdens, tur ar ūdeni tu vienkārši viņu nomazgā. Vienkārši varbūt tur ir 3 eiro dargāk uz litru, bet nu, ir vērts nopirkt varbūt to ekoloģiskāko, lai arī tev pašam nav nekādi. Vislabāk jau pievienot to aparātu pie ventilācijas, man viņš arī stāv pavisam citā plakus vannas istabā, tādā skapī noslēgtā. Šo printeri, nu, nav nekas tāds baigi bīstamais tur. Ir, protams, kaut kādas tur minimālas sakatur, bet varbūt es tā nepieķeros klāt. Nu, es vismaz nejūtu nekādu smaku printējot ar šito parasto printeri. Ar epoksīdu printeri, jā, tur ir, vajag būt droši, viss jānomazgā, tur tas ir tāds bišķi ķēpīgs darbs. Tas ir tādiem, jā. Bet ar šo vienkārši izprintē, noņem un gatavs.
Bet reāli, cik es skatos, cik viņi maksā, tad tev nemaz nesanāk tik dārgi nopirkt kaut pat tos divus printerus, tur kaut epoksīti, vispār pa 200 esmu redzējis, tagad nezinu, cik tas šis otrs ekstrūders, cik, nu, kā, es nemiņu nestrādu stāv, kā viņi tur pareizi sauc otrs, jau es neatceros, bet, nu, es tagad skatos, ka galīgi nav trāk, es, protams, nezinu, cik kvalitāte ir, bet briesmīgi dārgi seņau vairs nekas nav.
Ja tu gribi iesākt, un tu gribi, nu, tādu diezgan profesionālu līmeni, tad ir uz pamatnes 25 uz 25 centimetri, tad tas būs kaut kā 250 eiro. Tas ir tāds, nu, jau lab, ar labu kvalitāti, tiešām ātrs, viss tāds. Tad es uzskatu, ka nav tas tik traki. Pats diegs, pieņemsim, maksā, ir, viņš svarā. Nu, tas ir, pieņemsim, maksā cik bija apmēram vidēji 15 eiro kilogramā. Un tā tu arī vari rēķināt, cik tev izmaksās, pieņemsim, tas statīviņš vai tā vāze vai, nu, jebkas, pieņemsim, ja viņš svetie 20 vai 30 grami, tad jāpareiķina vienkārši, cik ir tas paši izmaksas tā. Tie ir kaut kāds, nezinu, eiro vai pat ir, tā, nu, laikam eiro. Cik tur tie centi.
Mm. Un kas tu teici, kas ir tie tavi lielākie printēšanas izaicinājumi?
Mm. Ar epoksīda printeri ir tas, kad, kad ir vajadzīgs visu laiku ir jānomazgā tas viss process, nu tāds bišku ķēpīgs. Nu, tev katreiz ir viss jānotīra pamatne plātes tās te, bet kaut kādas tehniskas problēmas ar to printeri man nekad tā nav bijušas. Ar šo pieņemsim ir tā, kad viņš var printēties, kādreiz aizsisties kaut kāds gals ciet, tur aizķept ciet, vai arī viņš kaut kāda programma, nu, nepareizā vietā viņš tur sāk printēties. Nu, tas viss tā, ir kaut kāds tur dažreiz tās tehniskās. Nav baigi bieži, varbūt tur vat vienreiz mēnesī izlec kaut kas tāds tur, kad ir. Bet tā, nav nekas. Vismaz man, man personīgi paveicies, un es reku gadu jau ir strādājis vispār bez, tā, bez problēmām nekādām. Jānomaina tikai tie gali, kas ir pašu printu to taisa, un kur iet cauri tas karsējas tas diegs, jo nu, un viņš nonēsājas, un vai tu gribi, piņemsim, lielāku vai mazāku, vai smalkāku darbu. Bet tā, jā.
Pēc kādiem kritērijiem, teiksim, tu vispār tā kaut kā izvēlējies kaut kāds ar tos printerus, jo, piņemsim, es tur, kad atveru jāveslāk kāds ar printeriem, man vispār, okei, okay. Tagad man tieksim ir saprašana, ka okay, ar ko atšķirās ar epoksīda un no, tie strīķa printeri, bet vienalga tur izvēle ir diezgan plaša. No, Latvija ir kaut kas nopērkams, ir kaut kas vēl ārzemēs nopērkams, pasūtams. Tā, nezinu, vispār pēc kā vadīties. Nezinu,
reāli jāvadās ir pēc viena, cik viņš ātri printē un kas vēl tāds būtu. Tagad jau ir visos tajos jaunajos salikts. Nu, nu ko es vismaz varu ieteikt visi, tūlīt, man teiks citi, jo tur Enders tur labākais. Nu, manuprāt, tas, ja tu iesāc un gribi tā profesionāli tādu labu līmeni dabūt, tad AnyCubic. Tas ir viņa mājaslapa, tur var apstīties. Tur, un tur var arī galvenais ir ņemt, kas ir jaunie printeri iznākuši. Nu, 250 eiro, kā es teicu, tas ir tas minimālais, ar ko vari sākt skatīties, tas tev tāds, un tas būs ļoti labs printers, tas būs tev ļoti ātrs printēsies, viss, es domāju, pat bez problēmām. Vismaz es arī lasījis citos formos, kad nav sagādājuši baigās problēmas. Ka viņš tāds ir, ka nevajag neko tev baigi tehniski pašam tur līst tajos visos iekšā, viss jau ir programmas saliktas, kādas ir vajadzīgas, un ar datoru ir viegli strādāt ar viņu, ar to programmu.
Mm-hmm. Ok, tātad es biju izkacīt pagūglē, paskatījos lietas, kad es skatos visu kaut kas ir, nu, ja mēs arī pa figūriņām runājam pa visu kaut ko, tad modeļu daudzumi jau ir lieli, ir veikali, kuros tu vari nopirkt savas waifu modeli, visu pārējo, man radās tāds jautājums, a ko tu vari un ko tu nevari izprintēt, kur ir tie ierobežojumi, uz ko tu skaties. Kad, nu, es tā saprotu, ka jebkuru 3D modeli tu nevari vienkārši ņemt un bāst tiekšā printēšanas softā un printēt.
Jā, viņi ir, parasti ir, viņi visi ir saliekas pa gabaliem. Pieņemsim, tā, sal, kur ir, stāv, jābūt projektiņš, tā, šobrīd taisu. Viņus visi, pieņemsim, printējas, o tur tāds eņģils sēž, viņu jāskatās vienkārši, kā ir pareizi nolikt, lai viņš neprintējas gaisā, o, pieņemsim, šī vieta skaidrs, ka printēsies gaisā, tā viņam jāuzliek suportiņi, ir automātiski viss, kas var saliekas, tu vienkārši iemet to failu, var uzspiest vienkārši nedomāt automātiskos tos suportiņus, kas saliekas visu un viss ir gatavs, un tad par detaļām tu šādi izprintē reāli, nu, ierobežojumi nav, cik tev printerī ielien tā vieta, ja tu runāji pa lielumu. Ja pa sarežģītumu, tad vienkārši tad laikam nav baigi ierobežojumi. Jo sarežģītāk lietas, jo tas jau vairāk printerim jādara tas viss tas smalkais darbs. Tev vairāk ir tā, tad uz tevis tā krāsošana vairāk būs cik tu spējīgs esi to modeli dabūt to.
Teiksim, vispār, teiksim, pēc tā sprintēšanas kaut kāda šī tā kā pēcapstrāde, nezinu, tur slīpēšana, vai, teiksim, vēl savienot tās pašas kaut kādas no divām, trijām detaļām, tur no vienu figūru, cik tur ir, nezinu, skrupulozi, neskrupulozi, sarežģīti.
Es uzreiz mēģinu, lai, kad taisu to printu, pieņemsim, ja tie suportiņiem arī jānotīra, būs tā daļiņa, nu, tur tāds milimetrīgs varbūt ir punktiņš, bišku noslīpēt, noslētāk, un, lai neredz to, nekur to kvalitāti, to, lai nepazūd. Tad, nu, tam katram darbiņam es mēģinu likt tajās vietās, kur ir kaut kādas spīcītes vai kas, lai pats to suportu salikt, ne jau dators, lai es jau zinu, kad es noņemu nos, reāli man jau gan arī izvēja ir gatavs darbs. Kas ir pēc tam, ja runājam par to epoksīdu printeri, tad jāuzliek vienkārši vēlreiz tādā UV lampiņu, ko es nopērku vienkārši veikalā, UV lampu, lai viņa vēl pastāv, vēl sacietē kārtīgi, ja nu kaut kas tur, tas šķidrums vai kas tur nav vēl sacietējis līdz galam. Un tad es, protams, nogruntēju, un tad var tikai sāk krāsot.
Bet tad, principā, ja kāds... atrastu ot, internetā, ot, es gribu šito te figūriņu, viņš tur samaksāja $20 un pasaka, hei, Seval, vai tu vari izprintēt? Visdrīzāk tu varēsi izprintēt, ka nekam tādam nevajadzētu būt, ka ne, ot, šito te es nevaru, jo man, nezinu, printerim izšķirtspēja nav gana.
Nē, varēs, reāli varēs visu, reāli, to, ko varēsim atrast tā internetā, vai nu pasaka man tēmu un es parādu visus, kas ir iespējamie tie darbi, pieņemsim. Ir arī mājaslaps, kurus varu parādīt, kur ir tie visi. Vai tajā pašā Etsijā uzraksta STL modeli, un tur vienkārši tie visi jau modeļi pieņemsim pa to tēmu, tur Naruto, STL, un tu iesi iekšā, un tev jau visi tie parādīt. Un pārsvarā visus tos arī var, viss, kas ir dabūjams 3D, tie visi jau ir izpintējumi.
Tad nav gadījies nekas tāds, ka, nezinu, tu paķēri kādu modeli un saprati, ka viņš ir garām.
Nu, no sākuma es jau biju tur, protams, tur nobijos, oi, varbūt baigi sarežģījis būs vai kas, bet es lēnām sākot pirmais mans, ot, kas man vienkārši patika, nu, ot, es nebiju redzējis to, arī sēļu, ot, tas Dragon Balls man tas pirmais, ot, likās, oi, cik viņš tur ir sarežģīts un viss tas, nu, tā forma, nu, tak, kā tas ir? Tu saprati, ka tu vienkārši viņu to printeri ieliec un printeris viss izdara tavā vietā, nu, tā. Nav jau nemaz tik nekāda tur baigā zinātne, tur nav aiz viņa.
Izklausās jau pēc tāda baigā, tas ir vienkāršāk nekā varēja domāt no malas, ka tiek
tās figūriņas ražot.
Nu, jā. Tev ir vajadzīgi, ko viņiem
pārtrauc tevi, piedod. Vai tu pats esi kaut ko nu, modelējis, taisījis kaut kādas modeļus? Nezinu,
jā, es šobrīd tā kā lēnām mēģinu. Ir arī tādas vienkāršākas, kur tu vari pats kaut kādas formiņas vai tās pašas telefonu statīviņas, ir tāda mājaslapa Tinkercad, kur tu ieeji, un vienkārši tas ir web, no ķipa, ka tu vienkārši tajā pašā lapā tur arī vari no visu zīmēt, darīt, tur ir tev vienkāršas prostas formas, ar ko tu vari staipīt, garumu, platumu, vai tas ir četstūris, aplis, savienot viņas kopā, un tu izveido to formu. Vai nu, protams, vari kaut ko sarežģītāk, un tas jau kaut kāds blenderis, vai tur jau mazliet ir vajadzīgs. Es šobrīd palēnām apmācos viņu, jo arī pašam ir kaut kādas, ko es gribu izveidot, bet trūkst tās vēl iemiņas, un tagad es mēģinu ar YouTube palīdzību visādi iet tos tutorialus un skatos, kā to veidot palēnām un arī.
Es tā saprotu, kad ir tā tad... ok, tās online kaut kādas platformas, kurās tur var, jā, tas kā tu minēji, Tinker, kur var taisīt šos 3D modeļus, bet principā, teiksim, priekš paša printera, vai ir vajadzīgs, nu, kaut kāds salīdzinoši tur jaudīgs tur dators, vai, nezinu, tur gandrīz ar jebkādu pietiktu, kurš, nu, galvenais to programmu
palaist uz. Gandrīz ar jebkādu pārsvarā. Nav, nu, ja tu, protams, tajā gribi pār... epoksīda printerim, tad vairāk varbūt dažreiz viņš man kamēr apdomā to failu prasās it kā, nu tad ir vajadzīgs tāds jaudīgāks dators. Bet ja viņš bišķi tur laikam to 3D aptaisa, uztaisa, bet pieņemsim ar striķi, mazliet laikam vājāk, nav tik traki. Bet abus divus es domāju, ka nebūs tā, kad nevajadzētu vismaz būt, kad daļa datora viņš nu, tur neietu kaut kas.
Bet nu, mēs šeit tāpat runājam par tādu, ka bišķi ilgāk vajag pagaidīt, kamēr viņš izdomā, kur supports ielikt.
Un, nu jā, jā, tas ir tā.
Lietot var, tev vienkārši tas ir minūšu jautājums, vai tev ilgāk tieši vai mazāk tā. Ilgi vajadzēs padomāt.
Tieši tā.
Es padomāju par pagaidīt, ja paaiziet kafiju iedzert.
Nu jā, nu jā. Vienkārši jā, jā. Tas nepacietīgs cilvēks kā es, kam vajag, es ielieku, man vajag uzreiz ārā. Bet tā.
Nu, tad jāsāk investēties kompī.
Jā,
tad atkal
kompī ir jāinvestēs, jā, ja grib. Bet tā kā es esmu arī, man patīk datorspēles un viss, tad arī uz to man arī nav problēmas.
O, mums vajadzēs pieskarties arī datorspēlēm, es tā jūtu, ja mēs tādu lielu tēmu palaidām garā. jo šeit pie mums tu pasaki vārdu datorspēles, tas nav tā, ka mēs tas nezinām, pa ko iet runa. Tur gan dzēl, mēs varam pa dzelžiem parunāt, gan pa pašām spēlēm.
Par ko to sēst? Jā, mēs tā bišķiņ bijām iepriekš tur tā aizkāruši par šo krāsošanu. Un tad vispār, kā tas process notiek? Ar ko tu sāc? Nezinu, tu vari nopirkt jebkuru baloniņu krāsu un nezinu, tur bez mazā nopūst, vai arī tur specializētāks kaut kas iet.
Nu, tā bija tā mana pirmā kļūda, ar ko es vēl sāku. Nu, es nu... tas bija ar akrilu krāsām. Nu, ar viņām var krāsot, viss ir kārtībā. Viss, nu, ja tu tur, vai tur. Bet ja tu gribi ja tu jau piekasies tām krāsām vai ko, tad tu redzi to biezumu, jau, ka tu tā kā rotu esi vilcis, nu, nav labi. Tad otrs jau, tas jau var teikt, jau ir otrs hobijs, jā. Nu, ne, pat pareizi jau saki, tas cita sadaļa jau jauns. Tas ir reāli krāsas, ko es pērku, tas ir vēl viens printeris. Ja ne pat dārgāk man tas sanāk. Jo tās krāsas, ko es pērku, tas kvalitatīvas, viss, piemēram, ja kāds tu nodarbojas un gribas, tad iesaku Palejo krāsas. Tas ir tādas mazos trauciņos, tādas speciālas krāsas, kas ir tūbiņas, kas ir speciāli. Tieši modeļiem, maziem modeļiem, tad ir viņiem, lai viņus apkrāsu, lai grunts krāsa, pamata krāsa un tur visādi tie efekti, kādus tu gribi. Tas riktīgi atviekli un darbu. Tu velc to krāsu un viņa jau izplūst skaisti un Un ja tu gribi pavisam labi, tad jau vēl pūšamā pistolītes, tad jau tas jau...
O, es gribētu tieši jautāt par to, kā tu ar
kompresors.
Jā. Tas, nu, pārsvarā ir tā, kad ir pašu lielumu tu nopūt, kas ir tev vajadzīgs tev ar pūšamo, un tad jau tu eji ar otu spēlējies klāt un visus tos smalkumus tur taisot. Tāks, pieņems, šī tāds ir viegls. Reku, meita man pasūtīja Pokemonu īvīti. To tu vienkārši nopūt to krāsu, tad tu vari aplīmēt to pārējo un arī nopūst, vai nu vienkārši ar otru to pārējo visu izdarīt. Bet vēl jau, protams, ir ēnojumi, ka tev viņi jāieēno, ja tu gribi vēl smukāk, smalkāk. Jo šim es arī gaidīju vairāk, kamēr es samācījos. Un tad es tikai tos, tai lapsai pieņemsim tā pirmā grūns krāsa, tad ir otrā krāsa. Un tad šeit vismaz ir, bija viegli, ka katra detaļa ir atsevišķa, nu, izprintējās. Un tad tu viņu vismaz vari nopūst, un šitā kājas daļa, pieņemsim, atdalās. Un tad tu tās bikses vienkārši vari nopūst ar tajā zilā krāsā, un tas ļoti atvieglina to darbu.
Tā ir. A, tu pēc tam arī lako?
Viņas,
es zinu, ka man tur kaut kas tur mums šis komunā Nīča kaut ko tur fanoja, ka viņš depiņa atrada kaut kādu pūšamu laku vai kaut ko.
Jā. Es tieši tām krāsām es biju nopirc arī speciālo tā kā, no laku apstrādes.
Tev vispār ir visi ekipējumi speciālās krāsas, šitā te
tāpēc es saku,
gaisa ota.
Tas ir vēl dārgāks, man liekas, nekā pats printeri nopirkt, tas ir tāpat, tas hobijs tā jau krāsošana aizgāja. Tu sāc ar mazu komplektiņu, liekas jau beigās tu jau pārēji un apaudz. Un...
Man ir interesanti zināt, ko tu vispār pa kādām citām komunām, kopienām, hobijiem ap miniatūru krāsošanu, ko tu esi dzirdējis? Gan jau, ka ķipa tanciņus, kuģīšu tu esi dzirdējis, bet tu esi vēl dzirdējis pa vēl kādām savādākām.
Dungeons and Dragons, droši vien tas tās galda visādas spēles ir. Tur man vienkārši patīk tās pašas miniatūras, kā izskatās. Es to spēli vēl neizprotu, gribētu saprast. Liekas, ka viņi ir ļoti interesanti, jo man droši vien vienkārši patīk tu veidot tos figūriņus un piedalīties vienkārši bet to figūriņu veidošanas, jo pieņemsim tur, es nezinu, vai tas bija no tiem drago, tie pūķi bija no tās spēles. Šitais ir laikam no World of Warcraft laika, ja nemaldos tāds miniatūriņus arī.
Izskatās līdzīgi pēc tā, jā.
Jā.
Ir, jā.
Tāks.
Ir. Es arī, kas ir interesanta lieta, ka citi, piemēram, ja tu nopērts galdas spēli, citi cilvēki izkrāso tās figūriņas, kas nāca klāt galdas spēlē. Jā, arī izskatās riktīgi super.
Tas arī izskatās, jā. Es arī bieži skatos YouTube, bet tas tāds man arī viena no... Vienkārši patīk skatīties, kā viņi tur izkrāso, un tad vēl es apmācos, skatos vēlreiz palielinājumā, kā aha, viņi tur tā. Ir jau daudz apmācības tagad, ko es vienkārši no citiem arī apmācos, skatos, špikoju. Šis arī bija no tās laikam spēles, ko teica, laikam Dungeon & Dragons, kāds no vienkārši man patīk tā figūra, kā viņi izskatījās, un tāpēc viņi arī...
Nu, Dungeons & Dragons priekš vizualizācijas, priekš, viņiem priekš tās kauju sistēmas pa lielam vajag, nu, ka tev tur tā kā parādas karte, un tad tu kusties apkārt, met kauliņu, skaties, kas notiek, tur parādās tās figūriņas, bet jā, tur ir pats, vai tu vēlies pa kādu dzirdēs, vai tikai mums Dungeons & Dragons ir?
Nē, vēl...
Tad tev ir, tev varbūt varētu būt interesanti, kas ir saistīts ar animi, varbūt gandami varētu būt interesanti, kas ir tie lielie humanoīdi, nu tā kā cilvēka veidīgie roboti, ka milzīgs robots, kurā ir iekšā ķipa cilvēki. Jā. Tā ir vesela, tur var pirkt figūriņas, noteikti viņas arī var printēt ar, nezinu, subkultūru veseli, ka cilvēkiem, ka viņas tās figūriņas tieši tāpat, kā tu pērc tos kuģīšus, tanciņus vai vēl kaut ko tradicionālus, tur var nopirkt vienkārši lielu robotu un salikt viņu kopā, izkrāsot un tās visas lietas, ka tas arī vesels hobijs ir. Pats pa sevi tiet pēc oficiālos viņa dārgi, salīdzinoši, bet un, jā, tad ir arī, kas ir liela, kas pie mums ir arī niša, ir šitas te Warhammers, ka tu tais milzīgas armijas ar figūriņām. Tāpēc potenciāli, ja tu vajag biznesa idejas, tad grib kādam piedāvāt figūriņas un krāsošanu, tad varētu Warhammer cilvēkiem visdrīzāk. Viņi iespējams ir gatavi pirkt armijas. Tikai tur varbūt čakars tāds, ka tev kaut kādu vienu karēvīti vajag 20 variācijas izprintēt un izkrāsot.
Bet tas jau tieši tas interesantais būs. Man jau vairāk jau tas hobijs, jā, tās sirds lieta vairāk jau ir.
Tāds man
drusku varbūt
tāds skaina, kā sadzīvisks jautājums, jo tu tur vāzi izprintē pulksteni, jā, tur, nezinu, tur telefonu turētāji vēl kaut ko, nu tāds it kā sadzīvisks lietas. Cik ļoti tev, nezinu, no sērijas varbūt pamainījušies kaut kādi ieradumi vai kā to varētu aprakstīt, no sērijas, nu, ķipa, pirms tam, ja tu tāds domā, ok, aiziešu uz veikalu nopirkt, tad tagad tāds, es varbūt es izprintēs, cik ļoti varbūt, ir kaut kas aizgājis, vai tā virziedā, ka tāds, nē, es labāk izprintēšu, man tas būs interesantāk.
Ir droši vien tas, pieņemsim, AliExpress mājaslapu, ja, es esmu nomainījis uz printables. Tas, ka tu neieji skaties, ko tu pērc, bet tu ieji skaties, ko tu vienkārši nokačāji. Pat varat vienkārši apstīties, tas ir jau tā interspēc printables.com, tā ir tāda mājaslapa, kur jau ir gatavi objekti. Vienkārši katrs cilvēks, tur ir uztaisījis kaut ko savu, viss tas pārsarā ir viss pa brīvu. Un tu vienkārši arī paņem to failu un vienkārši printēt mājā, jau sagatavots pārsarā, tur viss ir un tur... Jau citi arī darbi jau ir izprintēti, arī nofočēti, parādīti, diezgan tāds. Tur bieži vien sēž un skatos kaut ko, ko varētu jau jaunot, izprintēt. Un...
Mēs, man liekas, 3D printēšana, mēs plus mīnus tikām skaidrība, kas ir vajadzīgs, lai startētu. Bet vot, kā cik traki ir ar krāsošanu? Kas mums varētu būt tāds starta kompleks? Vai teiksim, es sagribēju, vai taisīšu figūriņas, printeris, skaidrs, nopirka printeris, nopirka rezinu, bet ko vajadzēs no ekipējiem priekš krāsošanas?
Pirmais ir tad standarta krāsiņas, tās Vallejo, kas ir melns, melts, sarkans, zaļs, zils. Nu, tur nu, tās pamata krāsas un viss. Tāpēc, ka tu vari jebkuru krāsu dabūt, tāpat uzjaukt, nu, no pieņems to violeto vai ko, nu, pārsvarā tām to vari spēlēties un visas to var internetā atrast, kuras sajaucot tev būs, tā 5, 6 vai kas viņas skaitās tās pamata krāsas, tu nopērc un ar viņām tu sāc to zīmēt, darīties, un beigās jau tu vienkārši sapratīsi, ka tev jau tas kaut kāda košāka vai tas var specializētāka krāsa, tur, vat, tur griba nopirkt, tad jau tu iesi tālāk, bet ar ko ir jāsāk, tad tās būs tikai tās sešas, protams, otiņas tu vienkārši vari vai no sameklēt, gan jau tajās pašās grāmatnīcās vai kur, vai mazās, vienkārši kaut kādas miniatūras otiņas vai no lētākās vai kaut kādā alītī atrast arī, kas arī nebūs nemaz tik sliktas, tev to sākumam pilnīgi pietiks. Jo es biju, tagad esmu nopirts mazliet tādu it kā labākas, dārgākas, bet nu, vai viņas tā baigi visu jūtu, to atšķirību varbūt no tām lētajām, pat daļotām slēkam, var teikt, varbūt baigi nejūtu. Tas nav tas. Un tas otrs, kas ir tas tās pūšamais aparātiņš, tas jau, tas maina jau visu, jau, ja tu gribi būt tādu kvalitatīvu tiešām no darbu, tad tas pūšamais aparāts, tas ir jau pavisam cits līmenis.
Es dzirdēju, kā cilvēki runā, ka gluži AliExpressā ieiet un pa lēto nopirkt, tur viņa nav tik labi, ka tur tomēr vajadzēs tādu normālāku summu atstāt pa to.
Domā, kvalitātes ziņā vai vispār ībā?
Nu, lai viņš būtu lietojams. Kaut ko cilvēki, kas kaut ko krāsoši interesējuši, es stāstīšu, ko esmu dzirdējis rausu galu, ka, jā. Nu, tur tas lētājs gals, tas nav baigi labais, ka tur vajag kaut ko tādu, nu, normālāk. Tas arī būs kaut kādi, varbūt, daži simti.
Kā pūšamo tieši,
ja? Jā, pa pūšamo.
Man ir tā, ka tas kompresoriņš, tas mazais, vai ne, kas ir? Neko vairāk nevajag, jo visu tev darīs pistoli. Man ir divas pistolītes, šobrīd viena ir dārgāka, un šitā ir lētākais variants. Un dārgākais variants ir mazliet labāk jūtami, bet kad tu varbūt pirmoreiz sāktu, tu droši nu, to nesaprastu un nejustu. Bet tiklīdz jau tu, kad tu saproti, ka tev vajag acī vai kamai smalkākas līnijas novilkt, tad tev tā otra pistolīte vairāk nodara. Bet kā standartiņā, tad ot, cik šitā lētākā bija, kaut kādi lētākais bija, kaut kādi 50, laikam, eiro bija tāds lētā, nu, tieši pūšamais.
Okay, šis bija lētākais, 50, cik mums bija dārgākais?
Dārgākais būs, pati, nu, tad ir pistolīte, labi, pistolīte 150, tad eiro būs kaut kādi.
Okay.
Ir arī dārgākas, kompresors... bet man tas jau vairs tāds liekas jau tā. Vēl nesasniedzams tāds.
Bet kompresors tie arī būs izdarīzāk kaut kur, es pieņemu visu 50 eiro.
Jā, nu šī bija jau ar visu kompresoriņu.
À.
Viņam ir tāds mazgīts kompresors, ar to pilnīgi pietiek. Viņš ir tāds.
Ā, jā.
Pavisam okay. Mazīgi, un viņam jau nav tā, viņš darbojas, protams, ir slaiks skaņa, nav arī baigi trakā, ja tu mājās vai ko gribi, lai netraucē kādam.
Mm-hmm.
Bet
nav jau nemaz tik traktē, protams, tā ir nauda, bet nu, nav jau tā, ka tu pirks regulāri, ka tu vienreiz nopērs, un tas izdīzāk būs uz ilgu laiku.
Sliktākā gadījumā var meklēt kaut kur, nezinu, varbūt kāds pārdod, jau, nezinu, tur iegā, jau lietot kaut ko, un tad tur to varbūt mēģināt skatīties.
Tikai tad pistolīti droši vien iesaka tad jaunu ņemt, jo tur droši vien būs izlocījušies jau visi tie galiņi, jo... Vai nu vienkārši nopirkt lietot un nopirkt lētu AliExpress adatiņas, tur ir iekšā tādā smalka adatiņa, kas vienkārši nomainās, tad reāli tev ir jauna pistolīte, kas maksās eiro, divi eiro.
Okay.
Bet tagad sāka tā kā krāsot vai kā, vai tu pirms tam esi bijis tāds kreatīvs cilvēks ar kaut kādu vizuālo mākslu nodarbojies, vai arī šis tev tāds tā kā pirmais sākums tajā visā?
Skolas laikā mākslas skolā gāju.
Aha, tā bet un izklausās, ka pēc pamats. Skolas tā kā ķipa, pamats ir, bet pēc tam vajag neaizrāvies pēc skolas.
Nē. Es arī, man liekas, mākslas skolu, kad gāju, cik tie bija viņai mākslas skolē 4 kursi, es kaut kā 3,5 nogāju to pusi kursiņu, es kaut kā mani neaizrāvu tas. Es joprojām daru kaut ko tādu, pieņemsim, tur epoksīda galdu, otpriekš sevis kaut ko tādu māksliniecisku, kas ir.
Mm-hmm.
Tāds man kaut kas ir interesants, es mēģinu kaut ko, es ieraugu internetā, kas liekas, šito vai grūti ir izdarīt, aiziet, es to darīšu. Tas jau skan jau kaut kas. Izaicinošāks, tāds interesants, ko es gribu arī sev, tad mēģināšu un taisīšu.
Jā, cik es tevi klausos, tu izklausies pēc tādu īsta entuziasta, jau gīkas deg pa kaut kādām šitām tēmām, kad ko līdz savēju atrodu, tagad būs pilni klapi.
Jā. Varu arī tur apnikt, tur nomainīt to, no, likās arī, piņemsim, par datoriem saistībā ar 3D brīles, likās, wow, sākšu ar viņu, tas ir kaut kas tāds foršot. Es viņus nopirku, paprobēju, not, man tā baigi neaizrāva, arī acis tās sāk sāpēt, un tas, man tas viss tā kā bišķi reibonis no tā visa, un tad es viņus biju pārdevis, un tad arī pa to naudu, tad es izdomāju, kaut kur citur jāiegulda nopirkt to 3D printeri.
Mm-hmm. Ā, bet tu tavi ar 3D brīlēm, tu domā tās tā kā virtuālās realitātes.
Jā, vai Quest 2, jā.
Aha, jo es atceros, bija gadus atpakaļ, bija viena brīdi, kas ķipa, mēģināja pārdot tās tā kā kinoteatros, kas bija 3D brīles, arī pēc datoriem. Viņas nekur neaizgāja, bet bija mēģinājumi.
Jā. Jā, un ir tās, nu, pirmais jau, protams, jā, nav provēts, tad iesaka tā paprovēt, bet ir tagad, es skatījos, kad iespēja 50 eiro mēnesi, ne, 50 eiro nedēļā, viņas izīrējas, tev atsūta, tu izlietā un pokamātā aizsūtījā tālāk. Es tā arī pirmo reizi arī ar viņam iepazinos. Tā kā 50 eiro nedēļā un izprovēt jau visas iekšā spēles ir nu, diezgan forši tā ģimeni paspēlēt uz to nedēļu. Jā.
Ja nāk iekšā spēles, tad ir savādāk, jo man liekas, tāpat Quest jau kaut kāds tur 350 eiro maksā lētākais. Tad...
Jā, lētākais,
tad... Tur paskaties, nu, daži mēnesīši un tev atpērts, bet spēles vēl plus, ja tu gribi, tad salieks, bet jā, paprovēt ir. Pats pa sevi, ja tu esi kaut kādā lielākā pilsētā, tad visur uzradušās šitās te VR telpas, kur viņi tev piedāvā tā kā atrakciju stundā maksāt un spēlēt. Ja gribi noprovēt, tad ir arī, citreiz arī parādās īstenībā mākslas kaut kādās izstādēs, nu, ka mākslinieki izstāda savus, ka tad jau tagad aiziet tā 3D māksla, ka tur ir vairākas ekspozīcijas, priekš kurām visām tu vēlas ķiverē un skaties, kas notiek. Tur tāpēc ir tā interesanti. Jā, bet, ok, es tā jūtu, mēs tā lēnām plūs. Mm?
Jā, mēs tā lēnām par spēlēm sākam runāt.
Aha. Ok, es tieši par to pašu gribēju, ka mēs jau plūstam iekšā gamingā, es tā jūtu.
Jā, Oculus Rift, savu es gāju, vēl kaut kas. Nu, uz ko tu pats, nezinu, tu saki, tu aizraujies spēles, ko tu pats spēlē pārsvarā?
Tāks, man ir vairāk tādas RPG uzrunā. Mhm. Kas tāds varētu būt Skyrims bija labs, jā. Assassin's Creed Odiseja tas tāds aizraujošs bija. Tāds RPG, jā, nu.
Bet tā vairāk datora vai konsoles cilvēks.
Nē, man bija Xbox, bet man kaut kā es tomēr esmu atpakaļ aizgais pie savu tā datora un man vairāk laikam patīk, ka es viņu varu tur paķūnēt, pataisīt tās krāsiņas, viņam salikt un visu kaut ko. Tur.
Ā, es dzirdu, kādam ir īstens gamer kompis, kas ir RGB visās malās.
Jā, cenšos man minimāli, jā.
Tad uzreiz tāds jautājums, kas tad tev tur lācītim vēderā ir?
Tāks, video karti man ir tā GTX 1080. Nu, nav varbūt tā gluži krūtāka, bet nu man tā visas spēles tā iet. Tad ir...
Viņa bija riktīgi izdevusies savulaik, jā. Viņa bija baigi visiem, viņa vajadzēja, viss bija. Viņa arī projām pats pa sevi turās ar labu, jā.
Tāks, kas man tur... Nu, 16 gigabaitas rams, nekas tāds vairāk man te pagaidām pietiek. Un procesors man ir Ryzen 7 3800X, ja tas kaut ko izsaka.
Ok, trešā paudze, jā, tas arī bija riktīgi, jo tas bija tas laiks, kad Ryzens dominēja baigi entuziastu tirgu, tur Intelam riktīgi grūti klājās trešajā paudze, viņš tā kā zaudēja, tā baigi pieklājīgais, ir īpaši tāda procesora, tev ir, bet sagribēs, tu var mierīgi mainīt video kartu, es domāju, tev kādam, jā, nu, tu rezervīti ir.
Višku ir, bet nu, es jau jūtu jau drīzumā, jo tā spēles paliek ar vienu, kad nāksies jau drīzumā jau.
Nu, bet tas tiešām atkarīgs no videokartes, tev mainīt ir procesori bez videokartes. Nē, nav, nē, un tad nē, arī nē. Jāskatās. Jo ir, jo, nu, tev kodola tur ir daudz, bet kas jaunā...
Kodoli, jā, tur pieliek.
Bet spēles reāli, cik tur ir pētīts UTT, nu, viņas vairāk pa četriem grūti izmanto, ka tur tiešām ir visas, lai spēles strādātu ātrāk, lai būtu vairāk kadru, ka tev vajag skatīties uz to, cik liela veiktspēja ir vienam kodolam, ķip single core performance, tas ir tas lielais. Bet, nu, pieklājīgs, es tā dzirdu, RGB mums arī visas labās lietas tur notiek, RPG spēlējas, cerams, arī kaut kāds jauns RPG izlaidīs, jo tas Skyrims jau cik gadus iznāca atpakaļ, ja viņu vēl projām tikai slauc un slauc.
Tā paši GTA, seši gaidu, jau gadiem gaidu GTA 6. Nu.
Jā, trīs,
vai tu aizrāvies ar kaut kādu šito... Vai tu aizrāvies ar kādiem poļu ražojumiem, kā Witcher vai Cyberpunk?
Cyberpunk spēlēju, jā, patika. Patika. Red Dead Redemption 2, mm-hmm. tas man ļoti patika.
Arī, nu jā, tie lieli rockstars tur ražo jā. Lietas. Vai ir kāda spēle, kur nu, tur ir tik gaidi?
Nu, kur es tādu gaidītu? Tagad vienkārši, ka tie treilerīši iznāca tam GTA 6, tā likās tā, oh, nu varētu būt tiešām forši.
Jā, vienīgi jāgaida vēl divus gadus, jā, tas ir tas, ko viņš sola, jā. Mēs tiešām viņiem ticam.
Man jau liekas,
tas ir,
jā, visu laiku
ir tikai ceļus priekš.
Jā, tas ir vēl uz konsolēm, jā.
PK tur būs vēl pēc kaut kāda moška tur gada. O. Tā kā tur vēl...
A kur tev liekas, tu esi visvairāk laiku pazaudējis? Kurā spēlē? Vai ieguldījis? Kā, nu, kurš to skatās?
Tāds man ir tāds. Man patīk arī tāda nostalģiska spēle, ko es laiku ik pa laikam ielādēju, tad es teikšu Age of Mythology, tas 3. Tas ir tāds.
Tas es neesmu mēģinājis baigi, bet es atsaušu tādā vecā, tāda vienotā
strateģija. Jā, Age of Mythology, viņš ir ļoti tāds it kā...
Un Age of Empires 3. Un mitoloģija, jā.
Nu, ģipa, jā, tā, bet viņš ir tā kā ļoti tā šaurās masās, bet viņa bija ļoti interesanta un labi, es zinu, ka es viņu biju arī spēlējis un man patika vispār tā ideja tur vai visiem tiem mitoloģiskajiem tēliem un tam līdzīgi.
Jā.
Bet jā, viņa tiešām ļoti tagad... tāda nu, šaura savā masā viņa, nu, nekurš katrs, visi tāda Age of Empires, jā, zinu, tur pēc tam, ja ziņā bija tas Age of Mythology, bija vēl kaut kāds tas Age of... neatceros precīzi nosaukumu, tur kaut kas saistībā ar steampunku bija, kaut kas tam līdzīgs bija, bet arī ļoti interesants savā nodabā.
Tad jā, pa to jautājumu, kādu es gaidu jaunu spēli, tad es gaidu kaut ko tādu uz tādu tēmu, pagaidām kaut kā neredz, ka iznāktu kāds straķēdiskā tāda veida, jo.
Pēdējais laikam tur ir gadrīz, man liekas, tādu... es pat nezinu, ir stratēģija, ir tās klasiskās stratēģijas, kuras tiešām ir tā kā modernajos laikos viņi uztaistos remasterus, kad to pašu spēju tikai uzfrišinātu.
Bīma šitas Age of Empires 3 laikam remasters, vai kā viņš skaitījās, es nemaldos, kur viņu cilvēki ļoti atzinīgi tiešām vērtēja viņu, ka viņš ir tur, viņi jauns tur kaut kādas lietas pievienoja, mehānikas, jauns frakcijas un cilvēki tādu, jā, šitā ir viens no tiem remasteriem, kurš tiešām ir pelnījis, un, nu, eksistēt.
Un no mitoloģija, tāpēc arī man tas... tie tēli, vot tur riktīgi patīk, tie pūķi visi, un vot tur viņam bija tas tors, vot tas tors, re, kur esmu uztaisījis, tā kā arī kaut ko līdzīgu. Arī tāds.
Jū. Ir. Nu, tādām stratēģijas spēlēm vispār pēdējām, nu, jaunajām, man reāli prātā sēž tikai Frostpunks, kas bija labs, tāpēc viņi var droši mēģināt, viņi pat epikā tur deva bez maksas kaut kādu, bet, nu, ja nepaspēja, tad nepaspēja, bet jā, viņš bija tāds ļoti limitēts, bet viņš bija par augstumu un izdzīvošanu, kad tu taisi savu pilsētiņu, mēģini izdzīvot no augstuma, un tur vienmēr spēle tev dot izvēles, viņas nekad nebūs labas, tur vienmēr būs ķip, tāds depresīvas vai izdzīvošana, ka tev kaut ko vajag upurēt. Un tāda, bet riktīgi labs bija. Neatsaus, kas viņa precīzi taisīja, bet jā, no modernā tā viss vecais, tur tiešām remaster pa lielam.
Nu, tagad jau tūlītās kaut kad arī otrais Frostpunks, neatceros, kad nākamgad vai kad viņam tur
Man liekas, ka nākamgadā soli, jā, bet nu, redzēs, ko viņi tur sataisīs. Kamēr nav iznācis, jau vēl nevar prognozēt, bet jā. Viņi jau nav mēģināts, var mēģināt Frostpunk no stratēģijām. Viņš nav super smags uz stratēģiju, tiešām viņš tas patīkams, visai viegli spēlējās. Nu ko, vai mēs virzamies uz tādu tā kā nobeigumu daļu, vai arī mums vēl ir kaut kas dev Dimitri pa gamingu?
Pa gamingu, nu vai nerudās pa sāpīgu, jā.
Tev gamings tagad ir sāpīgais?
Nav laika.
Bet nav laika, o, dzīve nav laika gamot.
Mats vienīgais gamings tagad ir šāks viss.
Ejo, tas ir ļoti klasisks gamings.
Nē, principā, ja mēs runājam par gamingu, vai tu kaut ko uz mobilā telefona spēlē?
Nē, laikam man tā, tam laikam laiks vēl nav tā baigi pieticis, jo man baigi tāds sadalīts, vai nu es tad daru to, vai nu braucu savu tur dāčiņu kaut ko padaru, vai nu tad krāsoju un pabrīvo tad laikas, tad labāk pasitos anime atpūšos, relaksējos. Telefona vēl nekas tāds nav.
Ko, Daniel?
Vai izimies uz nobeidzošo? Man tāds, es esmu izdomājis šajā te iepazīsti bezliet interesantāk un jauns ne tikai klasiskos mūsu nobeigošajos. Man ir tāds, jā, tad kāds ir tev tas tālajošais plāns ar tām figūriem, kad reku piedāvāji, vai kāds negrib nopirkt figūriņu, ka var sataisīt vēl visu kaut ko, kur ir tā tava motivācija un uz ko tu eji precīzi ar tām figūriņām?
Vienkārši gribas arī, man jau māja jau drīz būs pārpildīta ar visām figūriņām, visu kaut ko. Gribas tad arī, lai es eju uz priekšu un man... piemēram, es reāli nav tā, ka es tur baigo ciparu prasu vai kaut ko naudas summu, vairāk man ir tā naudas, lai es atpelnītu tikai savu to darbu, to krāsas, epoksīdu un visu to vairāk tā.
Jā. Cik es ar tautu esmu runājis, mums pagaidām ir tautā ir riktīgs šoks par to, cik tu lēti pārdotās figūriņas, ko cilvēki saņem. Es arī biju šokais, ka es saņemšu to savu puķīti. Tā man viņš pat arī kirsiņu parādīja, tā puķīts. Nē, tā, nofokusējās, super puķīts.
Jā,
tur viņam apakšā pat šitas pamatnīs kaut kas mīksts uzlikts. Jā, tās, wow,
vai neskrāpē visu.
Jā, nu iepakots bija tā riktīgi pa profesionālo, tur visās malās apčubināts un tā. Es jau baidījos, ka būs kaut kādā random kartona kastē, kur viņš tur brīvi ķip mētāsies.
Sasitīsies, jā.
Nu, tur ķip slāņos.
Jā. Tāpēc, nu, tagad tikai jāizdomā, vot, lai arī attīstītu komunu un tā, vot esam ar mieru, ja uztais mums darbs kāds, vai nu mēs uztaisam, vai nu kaut kādu konkursiņu uztaisīsim, tā kā gaidam, konkursu gaidiet visu.
Nu, viens konkursiņš jau mums norit no Sevala. Gribot gādināt.
Beidzās jau. Viņš jau izsūtīja puķi galvas.
Uzvarētā, jā.
Sorry.
Reāli uzvarēja tajā konkursā draudzība.
Jā.
Man ir sajūta, ja mēs izplatīsim šito Sevala figūriņu leģendu, ka tur varētu lielāka aktivitāte būt. Plus vēl vajag zini, vajag salikt galvas kopā, vajag izdomāt, kas mums tāds varētu būt populārs anime, teiksim, faniem. Kaut ko mums vajadzētu kaut kādu vaipu izprintēt, kaut ko vai kaut kādu čibiku vai ko tur... Tas varētu būt tāds.
Tas ir laikam tās meitenītes visāds, viss kaut kas, jā, pieņemsim tagad šāds, jā.
Jā, kultūra cilvēki zina, pa ko iet runa.
šobrīd es taisu arī ļoti tādu foršu arī modelu, man to nevar parādīt, viņš vēl ir pa figūriņām, arī kaut kas līdzīgs tāds. Vaifs, tas saprot, tas tā kā animes meitenes, jā, vai kaut kas tāds.
Ok, vaifu, tur ir iekšā, tā teikt, angļu vārds wife, sieva, jā. Jā. Tas ir tā kā termins, ka tu izvēlies to meiteni, kur tev visvairāk patīk, Un ģipa viņa tev tā kā numur viens favorīts ir waifu, tas ir tāds apzīmējums. Ģipa, ir arī husbando, kas ir tā kā vīrs, kad tu apzīmē savu mīļāko te, kas tev visvairāk patīk. Tur, protams, varbūt citiem ir kaut kāds zem, seksuāls zemteksts vēl kaut kas, bet tautā ir iegājies, ka vienkārši prikoli pēc tu saki, kur, nezinu, tu skaties animes kaut kādu, tu izvēlies, kur tev no meiteņu varoņiem vislabāk patīk, tu saki, ka tas mans waifu.
Tā kā taisam balsošana, kura smukākā waifu ir, un to arī būs jāuztaisam.
Tās tā ir bīstam balsošana. Tur
var
rākties
karš.
Jo tur var vēl smukums, un tad ir ģipa personība, un kurš arhitīps personība, vai
tur
uff.
Tur ir vesels, tur... Es baidos, moderācija var netikt galā beigās.
Bet ok, tad es no tevi sapratu, ka tev ir tādi tīri, lai tas bīdītos uz priekšu, lai arī, nu, tu vari kaut ko sataisīt, lai savu jā. Māku attīstīt, plus, lai mājās tas viss nekrājas un arī, nu, izdevums nosakt.
Nu jā, kaut kāds, tā. Jā, minimālos.
Jā, jā, tāpēc, ja kādam interesē, tad šis nav komerciāls projekts, sevās mums vienkārši taisi, viņam patīk taisīt. Tāpēc ja mums bija tās nesaprašanās, kāpēc tik lēta UTT, bet es arī no otras puses saprotu, kāpēc taisīt dārgi, ko neviens nepirkst. Satais lēta, lai tiešām kāds ņem un kaut galā slava izplatās. Kaut kurā brīdī, ja būs tik daudz gribētāji, ka vairs nepaspēs taisīt, to tad celsies cenas.
Tieši tā.
Izmantojam
izdevību, kamēr vēl ir, jā.
Jā, jā, kamēr vēl šitas te nenovērtēts talants.
Jā.
Jo kā, visu padomājam to, jo vairāk viņš taisīs, jo kvalitatīvāk paliks.
No jā.
Būs pēc tam vēl viens printers jāiepērk, tad jau tur būs jābūvē māja atsevišķi priekš printeriem tikai.
Šito beta un printeru vajag investēties, sākt mājas printēt. O. Es nezinu, Latvijā es par kāds printēm mājas.
Latvijā ir kaut kāds viens esot.
Bija kaut kas, es neatceros kas. Es tieši nesam tieši kaut ko skatījos, ka kaut kā tur arī uzņēmums viņi to māja, tai Latvijā kaut ko viņi tur taisīja, viņi tā kā arī testēja, kā cik viņi tur ir izturīgi. Un kaut kas tur notikās kaut kāds. Pie mums nav tik laikam pieprasījis, es tā pieļauju. Tas... lētāk ir joprojām uzbūvēt
attīstīt, rokā. Jā. Vēl nav varbūt jātik attīstīt. Varbūt arī ar laiku, man liekas, ka jau viss jau attīstās uz priekšu.
Bet tur bet reāli mēs ejam uz to, kad ir tās tā kā, kā to sauc, tā kā blokmājas, vai kas, ka es zinu, ka tu var pasūtīt no kaut kurienes, nezinu, no Somijas, teiksim, māju, un tev piegādā pa gabaliem to visu
jā,
māju.
Jā, paneļu mājas visādas, jā.
Jā, paneļu. Varētu būt, ka mēs ejam uz kaut ko. Jā, jā, ģipa tāds variants. Varbūt mēs ejam ar laiku uz kaut ko tādu, ka ģipa, tev pat nevajag piegādāt mājas bloks, ka tev vienkārši materiāli piegādā un tu mašīnas, kas to izspiedīs ārā, ģipa.
Es 4 gadus nostrādājis biju Norvēģijā tieši uz to, tieši uz paneļu mājām visām, veidojām viņas un sūtījām. Tā kā 4 gadus pat turien arī nodzīvoju,
es, teiksim, arī
samācījos to.
Bija ļoti arī pārsteigts, nu, teiksim, konkrētās, kas Latvijā te bija tas betona printers, bija kaut kā viņu, nu, galvā iztēlēs, ka viņš būs tur tāds, nezinu, kaut kāds milzīgs, tur vienkārši agregāts, bet viņš izskaties, nu, maziņš salīdzināšu, viņš tā kā, nu, parastais printers, vienkārši, nu, tipa, lielāks attiecīgā, nu, mērogā, tā kā, lai viņš tur to māju varētu tur saprintēt. Nu, arī man šeit to māju, tāpat kā... nu, bija tāda standarta māja, tur pēc izmēra arī, nu, kaut kā tur tie Nu, toču, nu, ne 100 kaut kādu kvadrātu, tur tāda normā, nu, tāda neliela maz māja, tur mašu 70, kaut kas tur 50 līdz 70 kvadrātu, kaut kas tāds bija. Tas printerīts tāds, nu, tā kā, jā, vienkārši, nu, sērija tur 4 balsti, nu, tā, nu, tas roka, tā roka, kas tā kā tur kustās, nu, nu, labi, tur tā padeve, it kā tam betonam, tā kā viss palielam tāds, nekā baigi sarežģīt, tur nav tādī mehānismā.
Tāpat kā 3D printerim. Arī, man arī likās, kaut kas ļoti būs sarežģīts, kaut kas, kas man ir neizprotams, nācās vienreiz, nu, tā izjaukt, lai tur iztīrītu viņu. Ir striķis, pa kurieni padevi viņu vēl iekšā, karsējamais, kas vienkārši viņu karsē, un vienkārši, kas bīda, nu, tas process, nu, tie visi tās jostas visu, un tas arī ir viss, nekas tur, nekas vairāk tur nav iekšā.
Bet nu, tas maksā naudu, kā es saprotu, kāpēc tas maksā nauduņu lielāku, ir tas, ka tev vajag precizitāti tieši tajos motoriņos un visā. Nu, ka tu bīdi platformu vai to pašu ekstrūderi, tu viņu bīdi par zem milimetra precizitāti, ka tu nedrīkst būt vaļīgs tās lietas. Un tas, par ko maksā. Viņš, tehniski viņš nav nemaz sarežģīts, bet maksā par to kvalitāti, lai tur būtu... nebūt kā tur nobīdes briesmīgi liels, lai tas būtu viss cieši un precīzi.
Pret cenu attiecība, pret kvalitāti, tad, nu es personīgi tad varu ieteikt AnyCubic. Tas būs tas, cena pret kvalitāti. Viņš nav augstajā cenā, bet viņš ir vismaz tajā kvalitatīvajā. Ātrums būs ļoti labs un tieši tas viss tas ir no metāla, viss tas stingri un kvalitatīvi taisīts.
Man liekas, tu mums jau teici, ko tu domā par komunu un kā tev kā izskatījās, kā šeit atnākot viss bija. Laikam mēs to jautājumu neuzdodam tagad beigās vairāk, bet ir vēl tāds interesants jautājums. Ko tu gribētu redzēt nākotnē pie mums? Vai ir kaut kas tāds?
Nākotnē vienkārši, lai popularizējas tas viss vairāk un lai vēl nāk. Pagaidām izskatās man tur tā apmiena. Man, es vēl tāds biju iešakāts, ka tur ir tik vēl forši sataisīts, kad ir naktī update, visi tas laiki, kad tu redzi, ka tu vari izsekot viegli. Ja tu esi kaut ko uzrakstījis, vai kāds tev ir uzrakstījis, ka tu to arī redzēsi, kad ir atbilde, un ka tu tam vari viegli izsekot līdzi, nav kaut kāds tur bardaks, ka tev jāmeklē, man bija kāds atbildējis pirms tā mēneša vai ko tur, bet nē, ka tur viss tā, arī pat vēstules viens otram var rakstīt, forši viss saprotams. Tā kā mainīt es neko negribētu, nē.
Izklausās, ka tavs novēlējums ir tāds kaut lielākiem, vienkārši vairāk cilvēkus vēst, lai
piesaistam
būtu vairāk.
Komunu, piesaistam cilvēkus, lai...
Mums vajag vēseli šito te figūriņu taisīšanas apakš komunu, sataisīt bariņa cilvēkiem, kas varētu
konkursus taisīt tālāk, jā.
Jā, jo tas ir viss, ko līdz vairāk cilvēku parādās, tad paliek jautrāk, kur kāds kaut ko uziet un pārējiem sagatavot, tur kaut ko var dabūt šito te un tīri dalīties pieredzi vispārējo. Tas mūsu mērķis, ko mēģina taisīt, mēs viennozīmīgi gribam sakārtoties aizvien vairāk, lai būtu vieglāk sekot visam līdzi un arī piesaistīt cilvēkus un kultivēt žinotē mūsu entuziastu vietējo kultūru. Ko man liekas, mani pa lielam viss, atskaitot gala novēlējumus, vai tev, kad liek, vēl ir kaut kas?
Man arī gala novēlējums, principā.
Ok, sevā, vai tev ir kāds novēlējums dzīves atziņa komūniešiem?
Pirmā kārtā tagad jau tā kā Ziemassvētki jau tuvojas, tad visiem novēlu priecīgi nosvinēt. Saprotu, jau vakar ir bijis kaut kādi svētki, jau bijuši kādi jau jūs, kā animes fórums jau pasvinējis kaut ko, viss sajēts.
Jā, mums bija sajēts, mums bija ar šitiem džemperiem lietas notikās.
Super, jā.
Skatīsimies, kad mums popublicēsies epizode. Varbūt svētki viss būs pagājuši, bet...
Nākošajos.
Nākošajos, jūs jau projām saņemat uz bijušiem nākošajiem apsveikums.
Bet turpinām darīt to, ko mēs daram, un viss jau viss būs forši.
Okay. Super, liels tev paldies, ka atnāci un parunāji. Mums citreiz jauniņie cilvēki ir tādi kautrīgi un tā viss, bet nepastāstīja parunāja figūriņām, uzzinājām. Man liekas, mums sanāca rītīgi interesanta epizoda. Liels tev paldies.
Jā, tiešām milzīgs paldies, jo arī tiksim, cilvēks pat tam, kad es ieraudzīju tur pirmās tur to puķu figūriņas, man tāds jau, wow, tas ir vienkārši kaut kas ārpus kosmosa, nezinu, kaut kas vienkārši bez vārdiem, jā, un kad tur vēl visādas figūriņas un tam līdzīgi tiešām prieks tādu cilvēku redzē. Arī, kā saka, priecīgi svētkus visiem, jā, tur. Kurš tur ko svin, no jebkurā gadījumā. Lai viss, lai izdodās viss celtniecībā, printēšanā, lai tur viss attīstās. Beigās būs tā, ka printeri printē printerus, kuri printē jau figūrijas.
Ko, labs ir tad? Tā, čau.
Čau visiem.
Čau visiem.